κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να ακούσουμε σε τίτλους τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας. Παγκόσμια ανησυχία μετά την ανακοίνωση της Μόσχας για απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν στο Κρεμλίνο από ουκρανικά drones που τελικά καταρρίφθηκαν. Απάντησε ήδη η Ρωσία με μπαράζ επιθέσεων, με δεκάδες drones φορτωμένα με εκρηκτικά, με χαραγμένες τις λέξεις για τη Μόσχα και για το Κρεμλίνο. 21 νεκροί στη Χερσόνα από πυραυλικές επιθέσεις και βομβαρδισμούς, στο στόχαστρο Κίεβο, Οδυσσός, Ζαπορίζια και άλλες ουκρανικές πόλεις. Ο Πεσκόφ, πριν από λίγο, κατηγόρησε ανοιχτά τις ΗΠΑ ότι ήταν πίσω από την επίθεση. Από την πρώτη στιγμή η Ρωσία απείλησε με αντίπεινα, επανέφερε στο τραπέζι τα πυρηνικά. Ενώ ο Μετβέντεφ είπε «Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να εξοντώσουμε τον Ζελένσκι». «Δεν χτυπήσαμε εμείς απαντά το Κίεβο και κάνει λόγο για σκηνοθετημένη προβοκάτσια από τη Μόσχα». Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι ξεκινά σύντομα η ουκρανική αντεπίθεση. «Συγκεντρώνουμε πληροφορίες», είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ το σύνολο της Δύσης εκφράζει επιφυλάξεις αν όντως έγινε ουκρανική επίθεση στο Κρεμλίνο. Κίνδυνη για επικίνδυνη για κλιμάκωση στον πόλεμο με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Σε λίγο θα ακούσουμε τι εκτιμούν κορυφαίοι αναλυτές.
Και πριν από λίγο από τη Κεφαλονιά, στον οδικό χάρτη προοδευτικής διακυβέρνησης που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, συμβούλιο για την αλλαγή, όπως το ονόμασε ο ίδιος, με 11 σημεία για αύξηση μισθών, μείωση φόρων και τιμών και ρύθμιση χρεών. Αμφισβήτησε ο Πρωθυπουργός την αξιοπιστία του προγράμματος και των υποσχέσεων, λέγοντας: «Οι πολίτες θυμούνται πολύ καλά τι έλεγε στο παρελθόν και τι έκανε τελικά. Σήμερα υπάρχει μόνο μία καθαρή πρόταση διακυβέρνησης, η δική μας», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ανδρέα Παπανδρέου, η χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Ραντεβού με την ιστορία. Δεν πάει άλλο. Μερικές από τις αναφορές Τσίπρα, παρουσιάζοντας το συμβόλαιο για την αλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο ίδιος το αποκάλεσε. Επέμεινε ότι το πρόγραμμα του κόμματος είναι απολύτως κοστολογημένο και κοστίζει λιγότερο, όπως είπε, από τις απευθείας αναθέσεις της σημερινής κυβέρνησης. Απάντηση Ανδρουλάκη σε Τσίπρα, προσπαθεί να μιμηθεί το ΠΑΣΟΚ και γίνεται τιμβορίχος του Ανδρέα Παπανδρέου. Απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο να μπει το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση με Μητσοτάκη ή Τσίπρα, αν επιμείνουν να είναι πρωθυπουργοί. Κριτική πριν από λίγο από τον ΣΥΡΙΖΑ στον πρωθυπουργό, γιατί χρησιμοποίησε το κρατικό αεροσκάφος για να πάει στην Κεφαλονιά. Τσαπανίδου, εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι η χώρα του ανήκει και αυτό δεν κρύβεται.
Αντίστροφη μέτρηση για το debate των 6 αρχηγών την ερχόμενη Τετάρτη στις 9 το βράδυ στα στούντιο της ΕΡΤ. Σήμερα οι 6 δημοσιογράφοι των ιδιωτικών σταθμών στην Αγία Παρασκευή για να συμφωνήσουν τη διαδικασία.
Ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. 47 εκατομμύρια το συνολικό ποσό για νοικοκυριά, αγρότες και κοινωνικό τιμολόγιο. Σε λίγο θα μας πει η Σύστα Προπιαράκου πόσο φθηνότερα θα πληρώσουν οι καταναλωτές. Από στιγμή σε στιγμή, η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για νέα αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Αντίστοιχη αύξηση ανακοίνωσε χθες η Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα.
Άνοιγμα στην Ελλάδα από Κιλιτσντάρογλου με συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο. Δηλώνει ότι αν εκλεγεί θα αποκαταστήσει τη σταθερότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την κατανόηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις του Ερντογάν, ο οποίος έδωσε νέο σόου στη Ριζούντα, διαφημίζοντας τα νέα οπλικά συστήματα. Νέα επίθεση Σοηλού κατά Μπάιντεν. Επιμένει ότι οι Αμερικανοί θέλουν να ρίξουν τον Ερντογάν με τις εκλογές.
Σε ψυχιατρίο στη Σερβία, ο 14χρονος μαθητής που σκότωσε 8 συμμαθητές του και το φρουρό σε δημοτικό σχολείο στο Βελιγράδι και τραυμάτισε βαριά τη δασκάλα του. Τα είχε προσχεδιάσει όλα, χτύπησε με 2 όπλα και 3 γεμιστήρες, ανήκαν στον πατέρα του που συνελήφθη, έκανε σκοποβολή μαζί του. Είχε λίστα με τα υποψήφια θύματα.
Στον ανακριτή, η χείρα του Γιώργου Καραϊβάζ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των 2 συλληφθέντων για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, οι οποίοι προφυλακίστηκαν.
Επενέβη πριν από λίγο ο εισαγγελέας μετά τις σοκαριστικές καταγγελίες 17χρονου ότι είχε πέσει κατ' επανάληψη κάθε βράδυ, όπως είπε, θύμα ομαδικού βιασμού και άγριων ξυλοδαρμών στις φυλακές ανηλίκων στην Κασαβέτια του Βόλου.
Νέα επίθεση με οπαδικά κίνητρα, θύμα 36χρονος, αυτή τη φορά στο Πέραμα. Τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο και τράπηκαν σε φυγή 10 οι δράστες. Στη Θεσσαλονίκη ανέβασαν ως λάφυρο στο TikTok το φούτερ του 16χρονου που ξυλοκόπησαν για τις οπαδικές του προτιμήσεις. Γράφει την ονομασία της ομάδας του. Ουρές από τα ξημερώματα στη Μητρόπολη για την εικόνα της Παναγίας Αξιονεστή που έχει μεταφερθεί για πρώτη φορά από το Άγιον Όρος. 7 το πρωί με μεσάνυχτα το προσκύνημα ως τις 12 Μαΐου.
Θριαμβευτική νίκη του Ολυμπιακού στην Τουρκία επί της Φενέρμπαχτσε με 72-71 του έδωσε πάλι προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγας του μπάσκετ. Η νίκη με απίστευτο τρίποντο σε νεκρό κυριολεκτικά χρόνο στο 0 του Κώστας Λούκα που έκανε, θα το ακούσετε αμέσως τώρα, τους sportcasters σε όλο τον κόσμο να παραλυρούν μέχρι που ένας άρχισε να μιλάει τα λίγα ελληνικά που ήξερε.
Σλούκας flashes back, gets it. Σλούκας weaves. If it goes, it'll win it. It goes! Opa! Κώστας Λούκας! Καλημέρα! Καλησπέρα! Καληνύχτα!
Καταπληκτικό, ε!
Αν μη τι άλλο, θα λίγο... μάθουν ελληνικά οι sportcasters.
Ήταν καταπληκτικό το τρίποντο σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Παναθηναϊκός και ΑΕΚ μαζί στην κορυφή της Super League σε δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Έχασαν και οι δύο χθες έδαφος. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 1-1, ΑΕΚ Ολυμπιακός 0-0. Ο Άρης 4-2 τον Βόλο και μαθηματικά στην Ευρώπη. Η ΕΠΟ δεν αποκλεί διπλό τελικό κυπέλου ΑΕΚ ΠΑΟΚ με το αδιέξοδο με την έδρα. Η Σαουδαραβική Αλ Χιλάλ προσφέρει στον Μέση μισό δισεκατομμύριο δολάρια το χρόνο.
Και εκείνος το σκέφτεται. Λοιπόν, και στο καιρό, βροχερός και σήμερα και αύριο ο καιρός, βελτίωση από το Σάββατο και άνοδος θερμοκρασίας από την ερχόμενη εβδομάδα σε λίγο. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόβλεψη και μια χρηστική πληροφορία για τους οδηγούς. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου, στο τούνελ της Κακιάς Σκάλας, όπου νωρίτερα είχε τυλιχθεί στις φλόγες Γιώταχη και είχαν σχηματιστεί ουρές χιλιόμετρων.
Συμβαίνει τώρα.
Έχει σπεύσει, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο Θεοδόση Πάνου. Καλό μεσημέρι, Θεοδόση.
Καλό μεσημέρι.
Για μια είδηση των τελευταίων λεπτών, τη βλέπω Ακριβώς. και στο ενικός.gr. Παρολίγων τραγωδία στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Έγινα, όταν λύθηκε το χειρόφρενο πούλμαν και παρέσυρε μαθητές.
Έπεσε πάνω σε άλλο τουριστικό πούλμαν, το οποίο μετέφερε παιδιά από την Αθήνα, από σχολείο της Αθήνας. Ξέρουμε την περιοχή, δεν χρειάζεται να το πούμε, γιατί οι γονείς θα ενημερωθούν αρμοδίως. Οι γονείς, με αποτέλεσμα τρία παιδιά να τραυματιστούν, δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Ευτυχώς είναι Είναι τρία παιδιά τα οποία έχουν τραυματιστεί και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο κέντρο υγείας. Ευτυχώς δεν είναι σοβαρά τα τραύματα. Συζητούμε για εκδορές και αμοιχές όσον αφορά τα δύο αγοράκια. Το κοριτσάκι φαίνεται να έχει τραυματιστεί επίσης ελαφρά στον θώρακα από τη σύγκρουση των δύο οχημάτων. Τι
Άρα
συνέβη?
Καταλαβαίνουμε ότι εγκλωβίστηκαν, Θεοδόση, ανάμεσα στα δύο οχήματα.
Ακόμα τις συνθήκες δεν τις ξέρουμε, γι' αυτό και δεν ξέρουμε από όσα λένε οι πληροφορίες που μας προέρχονται από αστυνομικές πηγές, ότι λύθηκε το χειρόφρενο λεωφορείου του ΚΤΕΛ και όπως ήταν σταθμευμένο το τουριστικό λεωφορείο έξω ακριβώς από το μοναστήρι και επιβίβαζε πια τα παιδιά μετά την επίσκεψη, το λεωφορείο του ΚΤΕΛ προσέκρουσε με δύναμη επάνω στο σταθμευμένο τουριστικό λεωφορείο.
Αυτό, καταλαβαίνω ότι ήταν σε εξέλιξη αποβίβαση των παιδιών από το δεύτερο πούλμαν.
Η αποβίβαση ή επιβίβαση.
Αυτό είναι το νεότερο που βλέπω τώρα. Και εγκλωβίστηκαν ανάμεσα στα δύο λεωφορεία. Βλέπω μάλιστα εικόνες που είναι στραπατσαρισμένο το λεωφορείο πάνω στο οποίο έπεσε αυτό που λύθηκε το χειρόφρενο.
Δεν ξέρω αν εγκλωβίστηκαν τα παιδιά. Αν είχαν εγκλωβιστεί και τα είχε χτυπήσει το λεωφορείο, μάλλον δεν θα συζητούσαμε τώρα για βαριά, για ελαφρά τραύματα και μεταφορά στο κέντρο υγείας της Έγινας, αλλά μάλλον για κάτι πιο σοβαρό. Κατά πάσα πιθανότητα και σύμφωνα με τις πληροφορίες που τουλάχιστον έχω εγώ, το ένα λεωφορείο προσέκρουσε στο άλλο. Δηλαδή, μάλιστα, το λεωφορείο του ΚΤΕΛ που λύθηκε το χειρόφρενο προσέκρουσε στο σταθμευμένο τουριστικό λεωφορείο.
Πάντως, σημασία έχει ότι δεν είναι σοβαρός τραυματισμός στο παιδί.
Ήδη ο οδηγός του ΚΤΕΛ έχει συλληφθεί και για να ανακεφαλαιώσουμε για τα τραύματα των παιδιών, είναι τρία τα παιδιά, δύο αγόρια, ένα κορίτσι, αμοιχές εκδορές στα δύο αγοράκια, ένα τραύμα στο θώρακα, το οποίο όμως δεν φαίνεται να είναι ανησυχητικό όσον αφορά το κοριτσάκι.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση Πάνου, για οτιδήποτε νεότερο μας διακόπτεις και επιστρέφεις.
Το θέμα της ημέρας.
Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θέμα της ημέρας με Τζένι Κρυθαρά, Θανάση Τσίτσα και Παναγιώτη Βαλασόπουλο. Έχουμε ήδη συνδεθεί και με Νέα Υόρκη και με Βερολίνο, γιατί έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία η χθεσινή τέτοια ώρα. Ήταν, τη μεταδίδαμε με συνεχή έκτακτη ροή ειδήσεων, η χθεσινή ανακοίνωση της Μόσχας ότι οι Ουκρανοί αποπειράθηκαν να σκοτώσουν τον Πούτιν μέσα στο Κρεμλίνο με drones, δύο drones τα οποία τελικά καταρρίφθηκαν. Να ξεκινήσουμε με την Τζέννη Κρυθαρά, διότι οι Ρώσοι επιμένουν ότι είναι οι Ουκρανοί, Τζέννη, καλό μεσημέρι. Οι Ουκρανοί το αμφισβητούν και μιλούν για σκηνοθεσία και προβοκάτσια. Οι Ρώσοι απειλούν με αντίπεινα, ξαναφέρουν στο τραπέζι τα πυρηνικά, λένε ότι θα εξοντώσουν πια το Ζελένσκι προσωπικά και έχουμε τα πρώτα αντίπεινα ήδη.
Καλό μεσημέρι. Η Ρωσία κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι βρίσκονται πίσω από την επίθεση με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Κρεμλίνου. Ο εκπρόσωπος του, Δημήτρη Πεσκόφ, διατύπωσε αυτόν τον ισχυρισμό νωρίτερα σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να έχει υπόψη της πως η Ρωσία γνωρίζει ότι εκείνη επιλέγει τους στόχους και ότι η Ρωσία και ότι η Ουκρανία απλά θέτει σε εφαρμογή τα αμερικανικά σχέδια.
Άρα οι Ρώσοι λένε είναι πίσω από την επίθεση και πίσω από τους Ουκρανούς οι Αμερικανοί.
Ακριβώς, και μάλιστα είχαμε και μια ευθεία απειλή προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, τον Δημήτρη Μετβέντεφ, ο οποίος ανέφερε πως μετά την επίθεση κατά του Κρεμλίνου η Μόσχα δεν έχει άλλη επιλογή από το να εξοντώσει, όπως είπε, τον ίδιο τον Ζελένσκι, αλλά και την κλίκα του στο Κίεβο, όπως ανέφερε.
Τώρα, πάμε στα αντίπεινα που τις τελευταίες 24 ώρες είναι σφοδρά.
Υπάρχει ένα μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στην Ουκρανία ήδη από νωρίς χθες τη νύχτα, με τουλάχιστον 40 επιθέσεις drone. Στόχος ήταν κυρίως κτίρια και υποδομές στο Κίεβο, στο Κραματόρσκ, στη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, εκεί όπου είχαμε και 21 νεκρούς. Οι Ουκρανοί απάντησαν με επιθέσεις μέσω drone στη ρωσική ενδοχώρα. Μάλιστα, προκλήθηκε και έκρηξη με πυρκαγιά σε επίθεση σε δηληστήριο στο Ίλσκι, ενώ η Ουκρανία από την πλευρά της επιμένει πως δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση με τα ντρόουν στο Κρεμλίνο. Το ανέφερε αυτό εκπρόσωπος της Ουκρανικής
Προεδρίας.
Τα οποία,
να το πούμε, για να μην υπάρχει αμφιβολία, σύμφωνα με τα τηλεγραφήματα από την Ουκρανία, τα ντρόουν που χτύπησαν σήμερα είχαν επάνω χαραγμένες τις λέξεις για τη Μόσχα και για το Κρεμλίνο. Δηλαδή ήθελαν να καταστήσουν σαφές οι Ρώσοι όταν σε αντίπεινα για την επίθεση που λένε ήδη ότι έγινε στο Κρεμλίνο.
Όπως είχαν προαναγγείλει από τα πρώτα κιόλας λεπτά, μόλις κατέστησαν γνωστή αυτή την επίθεση, δίνοντας τη δημοσιότητα και το βίντεο αλλά και την ανακοίνωση από το Κρεμλίνο, το Κίεβο από την πλευρά του υποστηρίζει πως πρόκειται για προβοκάτσια και πως η Ρωσία ενδέχεται να ετοιμάζει μεγάλη κλίμακα τρομοκρατική επίθεση, όπως αναφέρουν, κατά της Ουκρανίας στις επόμενες ημέρες.
Για να δούμε, είναι πολύ ενισχυτικές οι εξελίξεις. Πάμε αμέσως στο Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις των Αμερικανών, που όπως όλοι οι ειδήσεις, Θανάση, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, είναι εξαιρετικά επιφυλακτική. Αν έγινε καταρχήν αυτή η επίθεση και δεύτερον, ποιος την έκανε.
Καλό μεσημέρι από τη Νέα Υόρκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν αντιδράσει στις πρόσφατες δηλώσεις Πεσκόφ. Χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Άντονι Μπλίνκεν, δήλωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την κατηγορία της Μόσχας ότι η Ουκρανία προσπάθησε να δολοφονήσει τον Ρώσο πρόεδρο χρησιμοποιώντας drones, όμως παράλληλα είπε ότι ο ίδιος θα αντιμετώπιζε με πολύ μεγάλη επιφύλαξη οτιδήποτε προέρχεται από το Κρεμλίνο. Αυτή την ώρα οι Αμερικανοί αξιωματούχοι προσπαθούν να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες, αν έχει γίνει δηλαδή αυτή η επίθεση. Όταν ρωτήθηκε ο κ. Μπλίνκεν αν η Ουάσιγκτον θα επέκρινε το Κίεβο στην περίπτωση που επέλεγε από μόνη του να πλήξει στόχους εντός ρωσικού εδάφους, ο Μπλίνκεν απάντησε ότι αυτές τις αποφάσεις τις λαμβάνει η ίδια η Ουκρανία για το πώς θα αμυνθεί.
Και σίγουρα θα υπάρξει και νεότερη αντίδραση μόλις φτάσει εκεί στην Ουάσιγκτον και η δήλωση που έκανε τώρα ο Πεσκόφ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πίσω από την επίθεση στο Κρεμλίνο. Άρα κανείς δεν μπορεί να ξέρει τη συνέχεια. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν, Θανάση. Πάμε και στο Βερολίνο, στο Παντελή Βαλασόπουλο, να δούμε τις αντιδράσεις τις ευρωπαϊκές. Βλέπω χαμηλούς τόνους γενικά, Παντελή. Είδα νωρίτερα την δήλωση της Γαλλίδας Υπουργού Εξωτερικών ότι είναι μια περίεργη υπόθεση. Καταλαβαίνω ότι η Δύση είναι και επιφυλακτική, αλλά και φοβισμένη από το πού το πάει η Μόσχα.
Ναι, Νίκο, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις και στο Βερολίνο για το αν έγινε και ποιος ήταν αυτός που σχεδίασε την επίθεση στο Κρεμλίνο, με τα γερμανικά μέσα να λένε όλα σχεδόν ότι πιθανότατα πρόκειται για μια επίθεση που σχεδίασε και εκτέλεσε το ίδιο το Κρεμλίνο. Mm. Να σου πω ότι οι αναλυτές εδώ λένε ότι είναι πάρα πολύ απίθανο και πάρα πολύ δύσκολο ένα ντρόουν να περάσει μια τέτοια μεγάλη απόσταση και να περάσει όλες τις ζώνες αεράμινας που υπάρχουν στη Ρωσία χωρίς να γίνει αντιληπτό, να φτάσει στη Μόσχα που έχει δική της εξαιρετική αεράμινα το τελευταίο καιρό με πύραυλους οι οποίοι είναι τοποθετημένοι γύρω-γύρω από το Κρεμλίνο και να στοχεύσει το Κρεμλίνο. Επίσης λένε ότι πού θα μπορούσε να ξέρει το drones, πού βρίσκεται εκείνη τη στιγμή μέσα σε ένα τέτοιο τεράστιο κτίριο ο πρόεδρος Πούτιν. Αυτά είναι οι διαρροές που γίνονται εδώ στο Βερολίνο, είπες και εσύ, κρατούν χαμηλούς τόνους, αλλά εκφράζουν οι ειδικοί πάρα πολύ μεγάλες αμφιβολίες για το τι έγινε. Και λένε ότι πιθανότατα αυτό τώρα θα το εκμεταλλευτεί η Ρωσία για διάφορους δικούς της λόγους και κυρίως για να κλιμακώσει την επίθεση κατά της Ουκρανίας και τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας και της Δύσης. Νίκο.
Ναι, διότι Παντελή, είτε το έκαναν οι Ουκρανοί είτε το έκαναν οι Ρώσοι, αυτό οδηγεί σίγουρα σε κλιμάκωση. Αν σκεφτούμε ακριβώς γιατί μπορεί να το έκαναν οι Ρώσοι, για να έχουν ένα άλοθη να πούν ότι να, οι Ουκρανοί έφτασαν στο σημείο να σκοτώσουν τον Πούτιν. Άρα έχουμε εμείς δικαιολογία να χτυπήσουμε το Κίεβο, για παράδειγμα, ή τον Ζελένσκι. Ή να κλιμακώσουμε την αντεπίθεση εν ώψη και τη Ουκρανική αντεπίθεση. Από την άλλη πλευρά, αν το έκαναν οι Ουκρανοί, αν υποθέσουμε ότι μπορούσαν, με το ερώτημα να επιμένει το πώς έφτασε ένα ντρόουν από την Ουκρανία πάνω από το Κρεμλίνο χωρίς να καταρριφθεί. Βέβαια, η Μόσχα λέει ότι είχαν παρισφρήσει μέσα Ουκρανοί σαμποτέρ, οι οποίοι εκτόξευσαν τα ντρόουν σε κοντινή απόσταση από το Κρεμλίνο. Κανείς δεν θα το ξέρει, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό. Ακόμα λοιπόν και αν το έκαναν οι Ουκρανοί, αυτό σημαίνει ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα ότι πάμε στην απόλυτη αντεπίθεση. Άρα και στις δύο περιπτώσεις είναι πολύ ανησυχητική η εξέλιξη.
Και να σε ευχαριστώ. Πάλι, Νίκο, η δεύτερη περίπτωση είναι και εξευτελιστική για τους Ρώσους, εάν όντως έγιναν τους Ουκρανούς που κατάφεραν να φτάσουν στο Κρεμλίνο.
Αυτό που λες είναι σωστό. Θα είχαν κάθε λόγο να το κρύψουν για να μην φανεί ότι οι Ουκρανοί πέρασαν όλα τα μέτρα και την αεράμινα και έφτασαν πάνω από το Κρεμλίνο για να σκοτώσουν τον Πούτιν με δύο drones. Τα οποία drones φαίνεται ότι είναι κινέζικα. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον Σάβα Καλεντερίδη, τον ειδικό αναλυτή, να μας δώσει τις εκτιμήσεις του. Σας ευχαριστούμε όλους. Και την Τζέννη Κρυθαρά και τον Θανάση Τσίτσα και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Ελισάβετ, πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, στο προεκλογικό σκηνικό.
Μέρα με τη μέρα φουντώνει η προεκλογική μάχη. Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κεφαλονιά, όπου περιοδεύει σήμερα με πρώτο σταθμό το Λιξούρι και δεύτερο το Αργοστόλι, αμφισβήτησε ξεκάθαρα το πρόγραμμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το πρόγραμμα παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας από το Λαύριο. Είπε ότι δεν είναι κοστολογισμένο, αμφισβήτησε την αξιοπιστία του προγράμματος και είπε ότι υπάρχει μία καθαρή επιλογή και αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει και στις 9 μονοεδρικές.
Ο κ. Τσίπρας κατέθεσε χθες το πρόγραμμά του. Θεωρώ ότι έχει όση αξιοπιστία όσα είχε τάξει στο παρελθόν και οι πολίτες θυμούνται πολύ καλά τι έλεγε στο παρελθόν και τι έκανε τελικά. Εμείς θέλουμε να κριθούμε αυτοτελώς για αυτά τα οποία κάναμε αυτή την τετραετία και για αυτά τα οποία θέλουμε να κάνουμε την επόμενη τετραετία. Και πράγματι ο πρόεδρος είχε δίκιο όταν είπε ότι αυτή την τετραετία μας έτυχαν πολλά. Διότι αυτό το οποίο βλέπω εγώ σήμερα είναι να υπάρχει μόνο μία καθαρή πρόταση για κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία, ισχυρή και νικήτρια της εκλογής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία άλλη εναλλακτική δεν φαίνεται να πείθει. Εμείς έχουμε μία πρόταση, τη θέτουμε στην κρίση του ελληνικού λαού. Ζητούμε να αξιολογηθούμε για το έργο μας και για το σχέδιό μας. Και είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός θα μας εμπιστευτεί και πάλι. Και είμαι και σίγουρος ότι οι πολίτες της Κεφαλονιάς θα μας ξαναδώσουν με μεγαλύτερη διαφορά από αυτή που είχαμε το 19 και μονοεδρική της Κεφαλονιάς, όπως είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσουμε και τις 9 μονοεδρικές.
Και αυτή η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κεφαλονιά προκάλεσε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το κρατικό αεροσκάφος. Είχαμε δήλωση πριν από λίγα λεπτά της Πόπης Τσαπανίδου, της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί το κρατικό αεροσκάφος για τις προεκλογικές του περιοδίες. Το λογαριασμό όμως τον πληρώνουν οι φορολογούμενοι πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύει ότι η χώρα του ανήκει και αυτό δεν κρύβεται. Στις 21 Μαΐου λέμε ως εδώ στην αλαζονία και την οικογενειοκρατία.
Λοιπόν, πάμε και στο Γιάννη Τσακίρη που είναι μαζί μας με ειδήσεις των τελευταίων λεπτών. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας στην Τρίπολη και βλέπω ότι έκανε νέες αναφορές στο θέμα Κασιδιάρη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της. Ενώ έχει ανακύψει ένα νέο θέμα, βλέπω έντονη αντίδραση της κυρίας Τσαπανίδου για δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και γαλάζιος βουλευτής Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ αποκάλεσε τον κύριο Κανελόπουλο, τον επικεφαλής του κόμματος ΕΑΝ και επικεφαλής του κόμματος Κασιδιάρη για μερικές ημέρες βαθύτατα δημοκρατικό άνθρωπο.
Ναι, υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από την πλευρά της Πόπης Τσαπανίδου. Μάλιστα έχει στείλει και το σχετικό απόσπασμα από συνέντευξη του κ. Αθανασίου σε τηλεοπτικό σταθμό και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι αποκάλεσε βαθύτατα δημοκρατικό άνθρωπο τον κύριο Κανελόπουλο, τον παρολίγο πρόεδρο του κόμματος Κασιδιάρη. Τι ακριβώς συμβαίνει, αναρωτιέται η κυρία Τσαπανίδου. Βρίσκεται ο κύριος Μητσοτάκης σε υπόγεια συνεννόηση με τον κύριο Κανελόπουλο, όπως αναφέρει δημοσίευμα, με τον κύριο Τζίμερο, μήπως συναντήθηκε μαζί τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις. Είναι μια σκληρή δήλωση από την πλευρά της κυρίας Τσαπανίδου, από την πλευρά της Κουμουνδούρου, και ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις για ραντεβού. Μιλάει δηλαδή για ραντεβού με τον κύριο Κανελόπουλο, με τον κύριο Τζίμερο στο Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα,
Γιάννη, θα προσπαθήσω. Έχω στο κινητό μου την επίμαχη δήλωση που έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ του Χαράλαμπου Αθανασίου. Έγινε στο Μέγκα. Για να προσπαθήσουμε να την ακούσουμε.
Όταν είχα την Προεδρία εγώ της Ενώσεως, ο κύριος Κανελόπουλος ήταν και αντιπρόεδρος της Ενώσεως. Και μέχρι τότε ήταν ένας βαθύτατα δημοκρατικός άνθρωπος και φαντάζομαι ότι και τώρα πρέπει να είναι. Δεν είχε δείξει δείγματα.
Πώς το φαντάζεσαι μπορεί... ότι και τώρα μπορεί να είναι όταν πάει να μπει πρόεδρος στο κόμμα του Κασιδιάρη?
Όχι, εννοώ στην αντιμετώπιση των συναδέλφων και στο βίωμά του. Τώρα το τι έγινε και τι παρασκήνιο υπάρχει. Εγώ δεν μπορώ να το
πω. Αυτή ήταν λοιπόν η επίμαχη δήλωση του Χαράλαμπου Αθανασίου, όπως την έστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Μένει να δούμε τι απαντά ο κ. Αθανασίου και τι απαντά η κυβέρνηση σε αυτή την αναφορά, ότι υποθέτω ότι παραμένει βαθύτητα δημοκρατικός άνθρωπος. Θα τον ακούσουμε, γιατί είχε μια συνέντευξη χθες εξαιρετικά αποκαλυπτική των θέσεών του στον Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να την ακούσουμε τώρα αυτό το απόσπασμα του κ. Κανελόπουλου, επικεφαλής του κόμματος ΕΑΝ, ο οποίος τον άκουγα επί αρκετή ώρα να επιχειρηματολογεί υπέρ τεκμηρίου αθότητας για τον Κασιδιάρη και να χαρακτηρίζει τον εαυτό του μάλιστα κεντρικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρώην της Αγγελέας Κανελόπουλος.
Και εσείς οφείλετε να σέβεστε το τεκμήριο της αθωότητος. Το τεκμήριο σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε πολίτης, ο οποίος από τη στιγμή που θα διωχθεί και πριν διωχθεί, αλλά και μέχρι να καταδικαστεί πρωτοδίκως, μέχρι εκδόσεως αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως, είναι αθώος. Αν αύριο αθωωθεί αυτός ο άνθρωπος, οι κατήγοροι σημερινοί θα απολογούνται.
Το κόμμα σας αποτελεί το σχέδιο 2 της ομάδας Κασιδιάρη για να μπει στη Βουλή.
Αυτό και μόνο είναι ύβριση κοφαντή εναντίον.
Γιατί?
Ο Κανελόπουλος έχει μια πολιτική πορεία.
Μα είσαστε πρόεδρος στο κόμμα. Τους ψηφοφόρους του όμως καταλαβαίνω ότι τους θέλετε, κύριε Πρόεδρε.
Μάλλον άλλοι τους θέλουν. Όχι εγώ. Οι ψηφοφόροι δεν είναι πρόβατα.
Λοιπόν, ήταν ποταμός η περιβόλη. Την αναμετέδωσε και σήμερα από το Real FM ο Νίκος Χατζηνικολάου όλη τη συνέντευξη του πρώην της Αγγελέα Κανελόπουλου. Τώρα, βλέπω αναφορές του Αλέξη Τσίπρα νωρίτερα στην Τρίπολη στο θέμα Κασιδιάρη και νέες βολές κατά της κυβέρνησης.
Ακριβώς, Νίκο. Ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι αποκαλύφθηκε τις τελευταίες ημέρες το σχέδιο, όπως είπε, της κυβέρνησης, που δεν ήταν να μπλοκάρει, όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Κασιδιάρη, αλλά να ελέγξει τις εξελίξεις στη δεξιά πολυκατοικία. Όσα κόμματα, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, από τη δεξιά πολυκατοικία είναι μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη, έχουν συμφωνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη, κατεβαίνουν κανονικά στις εκλογές. Όσα δεν έχουν συμφωνήσει, κόπηκαν από τη δικαιοσύνη. Ουσιαστικά είπε ότι έπεσε μια βόμβα στη δεξιά πολυκατοικία και ότι το Μαξίμου ήθελε να ελέγξει τις εξελίξεις αυτό.
Άρα μιλά για σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας να πλήξει τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας για να περιορίσει τη δύναμή τους ενώπιον των εκλογών. Και προφανώς να εισπράξει τη δική τους δύναμη εκείνη.
Ακριβώς, να ελέγξει ουσιαστικά τις εξελίξεις στον χώρο της δεξιάς, ώστε να περιορίσει τις απώλειες της Νέας Δημοκρατίας.
Σε αυτό έχει ήδη απαντήσει η κυβέρνηση, κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ ότι ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς και ότι δεν υπέβαλε σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ υπόμνημα για να υποστηρίξει τον αποκλεισμό του Κασιδιάρη από τις εκλογές. Τώρα, όλα αυτά στον απόϊχο της παρουσίασης του συμβολέου για την αλλαγή, όπως το χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας χθες το βράδυ στο Λαύριο, μια παρουσίαση με έντονο άρωμα Ανδρέα Παπανδρέου.
Ναι, είχε αρκετές αναφορές, θα λέγαμε. Υπάρχουν λέξεις που φωτογραφίζουν, που παραπέμπουν στον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως το συμβόλαιο αλλαγής, το περιβόητο συμβόλαιο με το λαό που είχε πει
Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, ραντεβού με την ιστορία, δεν πάει άλλο.
Ραντεβού με την ιστορία, με πράγματι πολλές αναφορές μέσα στο κείμενο της παρουσίασης. Είναι οι 11 προγραμματικές εσμεύσεις, Νίκο, του Αλέξη Τσίπρα, τις οποίες καταθέτει στο διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις την επομένη των εκλογών για να συμφωνήσουν, όπως είπε, στο σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Αλλαγές που κάλεσε τους πολίτες να προσυπογράψουν με την ψήφο τους το βράδυ της 20ης.
Που προβλέπουν αυξήσεις μισθών, μειώσεις τιμών, μειώσεις φόρων.
Είναι στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάστηκε την περασμένη Κυριακή, με παρεμβάσεις στην οικονομία, την ακρίβεια, την υγεία, την παιδεία, αλλά και το κράτος. Είναι αυξήσεις μισθών, όπως είπες, είναι η 13η σύνταξη, είναι η επαναφορά της ΔΕΗ, η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ και τη δημιουργία μιας συστημικής τράπεζας, ο επανέλεγχος μάλλον μιας συστημικής τράπεζας από το κράτος. Όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έχει εξαγγείλει, τα 11 σημεία που πρέπει να συμφωνήσουν. Αλλά από ό,τι βλέπω από τις πρώτες αντιδράσεις από το ΚΚΕ και από το ΜέΡΑ25, δεν βλέπω να βρίσκουν ουσιαστικά αντίκρισμα σε αυτά τα κόμματα.
Ναι, θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Κουτσούμπα να λέει ότι, να μιλάει πάλι για μούφα. Να λέει ότι είναι προεκλογική μούφα τα όσα λέει ο κύριος Τσίπρας για προοδευτική κυβέρνηση. Και θα ακούσουμε και τη σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη Τσακίρη. Πρώτα όμως, μια γεύση από τη χθεσινή παρουσίαση στο Λαύριο του Συμβολέου για την Αλλαγή, όπως το χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας, των 11 σημείων για προοδευτική διακυβέρνηση.
Το Συμβόλαιο Αλλαγής θέλουμε να είναι και είναι συμβόλαιο με την κοινωνία. Την κοινωνία καλούμε να το προσυπογράψει στις 21 του Μάη. Και θα το προσυπογράψει. Κόντρα σε κάθε ψέμα, σε κάθε συκοφαντία, σε κάθε προπαγάνδα, σε κάθε εκβιασμό και σε κάθε εκφοβισμό. Θα το προσυπογράψει και θα μετατρέψει με τη στήριξη και την ψήφο της το Συμβόλαιο Αλλαγής σε Συμβόλαιο Νίκης στις εκλογές της 21ης του Μάη. Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους να συνυπογράψουμε σήμερα αυτό το Συμβόλαιο και να δώσουμε τη μάχη. Να δώσουμε τη μάχη σπίτι το σπίτι, ψήφο την ψήφο, ώστε η μεγάλη αλλαγή να γίνει πράξη με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Να πάρουμε ισχυρή εντολή, όχι απλά πρωτιάς, ισχυρή εντολή για να φέρουμε την αλλαγή στη ζωή και στην καθημερινότητα των ανθρώπων.
Και πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Σκέρτσος άσκησε κριτική κατά του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις προεκλογικές εξαγγελίες Τσίπρα, λέγοντας ότι τάζει λαγούς με πετραχίλια.
Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάστηκε την Παρασκευή αρχικά και χθες συνολικότερα δείχνει προς μία και μόνη κατεύθυνση. Πίσω ολοταχώς. Και στηρίζεται σε μία γενική αρχή. Όχι σε όλα και ναι στο τίποτα. Το οικονομικό του πρόγραμμα κοστίζει τελικά, μετά από συνεχείς αναθεωρήσεις προς τα πάνω, σε διαδοχικές ομιλίες του κυρίου Τσίπρα, 83 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Έχουμε έναν κατάλογο με τουλάχιστον 10 εμβληματικά ανέφικτες υποσχέσεις, που απλά επιβεβαιώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ξεφύγει από τον κακό του εαυτό, που τάζει λαγούς με πετραχίλια, αλλά στο τέλος κάνει τα αντίθετα.
Πάμε και στη Μαριτίνα Ζαφεριάδου, γιατί η Μαριτίνα ακούσαμε νωρίτερα και από τον Γιάννη Τσακίρη ότι αυτή η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και η παρουσίαση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ έγινε με άρωμα Ανδρέα Παπανδρέου. Χρησιμοποιήθηκαν φράσεις που χρησιμοποιούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπως η Ελλάδα ανήκει σε όλους τους Έλληνες, ραντεβού με την ιστορία. Δεν πάει άλλο, για να προκληθεί η αντίδραση, η οργισμένη αντίδραση του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky, αποκάλεσε την βορύχο ουσιαστικά τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούσουμε ένα απόσπασμα και από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και από την απάντηση που έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και στη συνέχεια έρχεται η Μαριτίνα Ζαφριάδου με πλούσιο ρεπορτάζ.
Το πρόγραμμά μας θα έλεγα ότι είναι ένα συμβόλαιο που αφορά την αλλαγή της καθημερινής ζωής των πολιτών. Ένα αληθινό συμβόλαιο αλλαγής. Γιατί νομίζω ότι όλοι και όλες όσοι βρισκόμαστε μέσα στην κοινωνία συναισθανόμαστε αυτό που βγαίνει από την καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Ότι δεν πάει άλλο. Ήρθε λοιπόν η ώρα να πούμε ένα ως εδώ σε όλα αυτά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ανήκει στους πλούσιους και τους ισχυρούς. Η Ελλάδα δεν ανήκει σε λίγες οικογένειες που διαμοιράζουν τον πλούτο και τα ημάτια της. Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους μας, σε όλους τους Έλληνες. Γι' αυτό και σε αυτό το νέο ραντεβού που έχουμε στις 21 του Μάη, ας μου επιτραπεί ο όρος, είναι ένα ιστορικό ραντεβού, ένα ραντεβού με την ιστορία εκ νέου. Να πούμε όλοι μαζί το μεγάλο ναι στην αλλαγή.
Ο κύριος Τσίπρας με όλα αυτά που κάνει, προσπαθώντας να μιμηθεί το Πασόκ και τα συνθήματά του, γίνεται απλά ένας τιμωρήχος του Ανδρέα Παπανδρέου. Και το λέω διότι ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα, ζούμε σε μια άλλη εποχή. Το Πασόκ προσέφερε πολλά στον ελληνικό λαό, όμως τώρα είμαστε στο 2023 και πρέπει να το τοποθετηθούμε για την σύγχρονη Ελλάδα.
Αυτό που καταλάβαμε, Μαριτίνα Ζαφεριάδου, είναι ουσιαστικά ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης ανατινάζει τις γέφυρες οποιασδήποτε μετεκλογικής συνεργασίας, τόσο με τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και με τη Νέα Δημοκρατία, όπως θα ακούσουμε και παρακάτω σε άλλο απόσπασμα.
Η αλήθεια είναι, καλό μεσημέρι για μένα, Ελισάβετ Νίκο, κυρίες και κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι του ασκείται τέτοια κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος πάντως δεν το παραδέχεται. Σε κάθε περίπτωση, χθες, απαντώντας την πρώτη ερώτηση, που ήταν σαφές ότι θα ήταν αυτή με παραπομπή στις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και γενικά ο ελληνικός λαός, θέλει λύσεις. Και οι λύσεις δεν δίνονται με τα συνθήματα και ιδιαίτερα όταν έρχονται από πρόσωπα τα οποία έχουν χτυπήσει λυσαλέα το ΠΑΣΟΚ. Θύμισε τροποντινά τον πόλεμο που δέχτηκε το κόμμα του μεταξύ 2009 και 2011 από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα ως πρόεδρο από τότε του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, άσκησε δρυμία κριτική τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Δημοκρατία, τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά και επανέλαβε τη θέση του υπέρ του, της κυβέρνησης συνεργασίας μετά από την πρώτη Κυριακή, χωρίς όμως πρωθυπουργό, είτε τον ένα πρόεδρο είτε τον άλλο των δύο μεγάλων κομμάτων. Υποστήριξε μάλιστα ότι ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει και αν θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη θα γίνουν με άλλα κόμματα. Και όχι με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί ήταν το σημείο στο οποίο έγινε περισσότερο σαφές αυτό που είπε στην εισαγωγή σου, Ελισάβετ, ότι ανατινάζει τις γέφυρες.
Ναι, διότι όταν αποκλείει να είναι πρωθυπουργή Τσίπρας Μητσοτάκης και στα αλλεπάλληλα ερωτήματα δεν απάντησε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να γίνει αυτή η μετακλογική συνεργασία, εδώ υπάρχει ένα θέμα που περιμένουμε να δούμε τις επόμενες τοποθετήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη για να δούμε ποιο ακριβώς είναι το σχέδιο. Δηλαδή, εμένα αυτό που με έμεινε η απορία, Μαριτίνα, καταλαβαίνω τις θέσεις, τις υποστήριξε με σθένος ο κύριος Ανδρουλάκης. Με αυτά τα δεδομένα, πώς είναι δυνατή μια μετακλογική συνεργασία ή με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Δημοκρατία, αν χρειαστεί, ή μετά την πρώτη, μετά τη δεύτερη κάλπη. Αυτό περιμένουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη να το εξηγήσει. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ακριβώς αυτές τις απαντήσεις που έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον Sky.
Αν περιμένω οι πολιτικοί μου αντίπαλοι ότι θα κλείσω τα μάτια στην πραγματικότητα, στα προβλήματα της γενιάς μου και των νεότερων γενεών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φτωχότεροι Έλληνες, για να κάνω κυβέρνηση με τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, μάλλον μιλάμε για ένα λάθος πρόσωπο. Εγώ μπήκα στην πολιτική γιατί θέλω να κάνω δουλειά. Θέλω να αλλάξουμε τα πράγματα. Εάν αυτά τα κόμματα θεωρούν και συμφωνούν ότι πρέπει να πάνε με τον αρχηγό τους έως το τέλος, ας υπογράψουν ένα προγαμιαίο συμβόλαιο και όποιος είναι πρώτος να συγκυβερνήσουν για να τον κάνουν πρωθυπουργό. Εγώ βάζω ένα πλαίσιο που αλλάζει τη χώρα. Και θα μου πείτε, γιατί συνεχίζεται το ίδιο και δεν θεωρείτε ότι δύο από αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν την επάρκεια, γιατί κρίθηκαν.
Φρένο σε ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ έβαλε από την πλευρά του και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα.
Το να βρεθούμε και κλεισμένων των θυρών, να έρθει σπίτι μου, να πάω σπίτι του, στη βίλα του δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει, λοιπόν, ή να πάμε στα γραφεία, να πιούμε ένα καφέ και να πούμε τι ωραία είναι, ή να πιούμε ένα ποτό, όπως είπε την άλλη φορά,
ναι,
δεν, λέει
χυμάει,
τίποτα. Δεν λέει τίποτα, δεν λέει τίποτα, απλώς θέλει να ρίξει στάχτη στα μάτια.
Και ο Κυριάκος Βελόπουλος, όμως ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας στο Open, έκλεισε τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες.
Πώς θα συγκυβερνήσω, δίνουν στον Κότς λεφτά, προδώσαν τη Μακεδονία, οικονομικά δεν βοηθά τους φτωχούς, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, παίρνουν τα λεφτά από ταμεία ανάκαμψης και το δίνουν σε ανεμογεννήτριες, αντί να τα δώσει στον αγρότη για να παράγει προϊόντα. Καλά πήγε να με κονορτοποιήσει ηθικά και θα κάτσω εγώ να συνεργαστώ μαζί τους.
Για στοχοποίηση του ΜέΡΑ25 που ενδυναμώνει όμως το κόμμα έκανε λόγο Γιάννης Βαρουφάκης, ο γραμματέας του ΜέΡΑ25.
Όσο περισσότερο μας δαιμονοποιούν, μας διαβάλουν και μιλάνε για μας χωρίς εμάς, τόσο μας ενισχύουν. Εμείς είμαστε εδώ για να υπάρξει ένα μέλλον σε αυτή την πατρίδα.
Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε την κριτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Νέα Δημοκρατία για συνέντευξη του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης Χαράλαμπου Αθανασίου, που χαρακτήρισε δημοκρατικό άνθρωπο τον κύριο Κανελόπουλο, τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και επικεφαλής του ΕΑΝ και για κάποιες μέρες επικεφαλής του κόμματος Κασιδιάρη. Αναμένουμε την απάντηση και της κυβέρνησης και του κυρίου Αθανασίου. Ακούσαμε τι είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου ο κύριος Κανελόπουλος. Όλα αυτά στον απόϊχο της ανακοίνωσης Κασιδιάρη, μετά τον μπλόκο από τον Άριο Πάγο, ο οποίος δίνει ραντεβού στις δεύτερες κάλπες, δεν το εξηγεί πώς. Μια άκρος προκλητική ανακοίνωση για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Μας τα έλεγε χθες και η δικηγόρος του έγκλειστου Χρυσαυγίτη. Για να ακούσουμε τι είπε για τον Κασιδιάρη, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, εδώ στο Real FM, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
Η Νέα Δημοκρατία στο ζήτημα της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή έχει κρατήσει μια στάση αξιών. Θα έπρεπε και η αξιωματική αντιπολίτευση να βρει, εν πάση περιπτώσει, έναν κοινό τόπο και να συμφωνήσει στην ουσία αυτής της τροπολογίας και όχι να παριστάνει τον επιτίδιο ουδέτερο αυτής της υπόθεσης, εκτιμώντας ότι θα ψαρέψει σε θολά και βρώμικα νερά.
Είχε καταθέσει πάντως.
Της κλιματικής οργάνωσης. Δεν βρίσκω άλλο κίνητρο από την εκλογική στόχευση. Από το ότι διεκδικούν μερίδιο αυτών των ψήφων, καθώς γίνεται αντιληπτό ότι κακά τα ψέματα το τμήμα των ψηφοφόρων που θα ψήφιζε τη Χρυσή Αυγή δεν νομίζω ότι συμπαθεί καθόλου ούτε τον Πρωθυπουργό ούτε την παράταξή μας στη Νέα Δημοκρατία.
Λοιπόν, φτάσαμε 36 λεπτά μετά τις 2, μήνες στο Real FM, κυρίες και κύριοι, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Οι τελευταίες πληροφορίες για το debate των 6 αρχηγών την ερχόμενη Τετάρτη 9 το βράδυ στα στούντιο της ΕΡΤ. Σήμερα συναντήθηκαν οι δημοσιογράφοι των ιδιωτικών σταθμών που θα υποβάλουν τα ερωτήματα στα γραφεία της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Θα τους ακούσουμε και επίσης. Κάτι για τη τσέπη μας, μην την ξεχνάμε.
Θα μας πει πόσο φθηνότερα θα πληρώσουμε το ρεύμα το Μάιο και τον Ιούνιο, γιατί ανακοινώθηκαν οι επιδοτήσεις για αυτό το δίμηνο. Ενώ είχαμε και επέμβαση του εισαγγελέα για αυτή τη σοκαριστική καταγγελία του 17χρονου ότι έπεσε κατ' επανάληψη θύμα ομαδικών βιασμών στις φυλακές ανηλίκων.
Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 43 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, σε μια μέρα που συνεχίζει ο καιρός να θυμίζει πιο πολύ φθινόπωρο παρά άνοιξη.
Αυτή είναι η ώρα της συννεφιάς, έτσι θα την αποκαλώ εγώ.
Ναι. Βέβαια, ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία, είναι αλήθεια. Το βράδυ έχει ψύχρα, αλλά το μεσημέρι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πραγματική άνοιξη. Θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Λοιπόν, πριν πάμε στα της οικονομίας, να δούμε πόσο φθηνότερα θα πληρώσουμε για το ρεύμα Μάιο και Ιούνιο, να σας πω για το debate, κυρίες και κύριοι, των 6 αρχηγών την ερχόμενη Τετάρτη 9 το βράδυ στην κρατική τηλεόραση. Οι 6 δημοσιογράφοι της Τηλεμαχίας συναντήθηκαν σήμερα στα στούντιο της ΕΡΤ. Αντώνης Ρόιτερ από τον Αλφα, Γιώργος Λοβαδάκης από τον Αντένα, Μάρα Ζαχαρέα από το Στάρ, Σία Κοσιόνι από τον Σκάι, Ρανιατζήμα από το Μέγκα, Παναγιώτη Στάθη από το Όπεν. Θα το συντονίσει ο Γιώργος Κουβαράς. Είχαν την κλασική συνάντηση που έχουν, Ελισάβετ, πάντα οι δημοσιογράφοι για τα διαδικαστικά θέματα. Κάνουν κλήρωση για τη σειρά. Πάντως, όλοι συμφώνησαν και θα ακούσουμε τη Μάρα Ζαχαρέα και τον Αντώνη Ρόιτερ που μίλησαν στις κάμερες της ΕΡΤ, ότι έτσι όπως είναι η διαδικασία, πάλι δεν θα δούμε ουσιαστική συζήτηση, διότι δεν θα μιλάνε αρχηγοί μεταξύ τους. Θα απαντούν 1,5 λεπτό, 30 δευτερόλεπτα.
Παράλληλοι μονόλογοι
είναι. Ναι, παράλληλοι μονόλογοι. Για να ακούσουμε λοιπόν Μάρα Ζαχαρέα, Αντώνη Ρόιτερ.
Εγώ ακούω όλα τα κόμματα και λένε κάθε φορά για ελεύθερες ερωτήσεις, μια ελεύθερη συζήτηση και πάει λέγοντας. Και ερχόμαστε πάλι να μπούμε σε μια διαδικασία μιας κουβέντας η οποία έχει αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο προς το ποιος είναι ο τομέας που πρέπει να ρωτήσεις, ποια είναι η διαδικασία, ποιος πρέπει να ρωτήσει ποιον και πάει λέγοντας. Και υπάρχει και ένας χρόνος στο τέλος όπου οι πολιτικοί αρχηγοί μπορούν να πούνε ό,τι θέλουν. Φαντάζομαι μπορούσαν να το πούνε αυτό το ό,τι θέλουν σε όλη την προεκλογική περίοδο. Τέλος πάντων, αυτοί είναι οι κανόνες, τους σεβόμαστε. Εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε ερωτήσεις και τίποτα άλλο.
Δυστυχώς ούτε αυτή τη φορά οργανώθηκε συζήτηση με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον τηλεθεατή. Αυτή τουλάχιστον είναι η δικιά μου γνώμη. Αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μέσα στο πλαίσιο που μας έβαλε η Διακομματική Επιτροπή.
Πάμε τώρα και σε οικονομικές ειδήσεις. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος για το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Πόσο φθηνότερα θα πληρώσουμε το ρεύμα, θα μας πει τώρα εσύ, Σταυρο Πιερακού.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Με δεδομένο ότι τον Μάριο οι πάροχοι είχαν ανακοινώσει οριακά ιωμένα τιμολόγια σε σχέση με τον Απρίλιο, η τελική γενική τιμή για τη μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών θα είναι μειωμένη, θα διαμορφωθεί περίπου στα 14,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Αυτή είναι η βασική εκτίμηση.
Αυτό σημαίνει μια μείωση πόσο, 6, 7, 8% σε σχέση με τον Απρίλιο.
Ναι, είναι μια μείωση της τάξης του 5% σε σχέση με τον Απρίλιο. Ναι. Τώρα το ενδιαφέρον από αυτά που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος είναι ότι η επιδότηση θα είναι για 2 μήνες, δηλαδή ανακοίνωσε επιδότηση τόσο για τον Μάιο όσο για τον Ιούνιο.
Και οι εκλογές ήταν, φαντάζομαι, παραγωγές.
Ακριβώς, η κίνηση υπαγορεύεται λόγω των εκλογών και έπρεπε να τακτοποιηθεί από τώρα το θέμα. Κατά τα άλλα, η επιδότηση διατηρείται στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο, δηλαδή στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Υπάρχει μία μείωση σημαντική για τα νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Η επιδότηση ανέχεται στα 50 λεπτά, ευρώ ανά μεγβατόρα, έναντι 54 που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Για τους αγρότες διατηρείται η ίδια επιδότηση.
Τώρα,
να πούμε πάντως, Ελισάβετ, ότι η κυβέρνηση έχει υποβάλει αίτημα ώστε να η επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος να διατηρηθεί μέχρι και το τέλος του 2023.
Τώρα, όλα αυτά την ώρα που η προσοχή μας στρέφεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί εκεί αναμένουμε να ληφθεί απόφαση για νέα αύξηση επιτοκίων.
Σε μισή ώρα θα ξέρουμε.
Η νέα αύξηση είναι δεδομένη, αλλά μετά τα σήματα που έστειλε χθες στις αγορές η Αμερικάνικη Ομοσπονδιακή Τράπεζα, που αποφάσισε αύξηση κατά 25 μονάδες βάσος, αναμένεται ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα κινηθεί στο ίδιο πλαίσιο. Θα αυξήσει δηλαδή τα επιτόκια της. Είναι η 10η κατά σειρά αύξηση από τον Μάρτιο του 2022. Mm-hmm. Να πούμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι είναι η τελευταία αύξηση. Αναμένουν οι αναλυτές ότι θα υπάρξει τουλάχιστον άλλη μία κατά τη συνεδρίαση του Ιουνίου.
Πάντως να πούμε ότι δεν επηρεάζει την πλειοψηφία των δανειολητών, γιατί υπάρχει αυτό το πλαφόν που έχει τεθεί σε ισχύ.
Ακριβώς, δεν πρέπει να ανησυχούν οι δανειολήπτες, καθώς τα επιτόκια έχουν κλειδώσει μετά τη σχετική απόφαση στις τιμές της 31ης Μαρτίου και με ένα μικρό μπόνους 0,2%, οπότε δεν θα επηρεάσει όσους έχουν κειμενόμενο επιτόκιο ή όποια αύξηση.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
Κωνσταντινούπολη, Βάνα Στέλου, για να δούμε τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά αλλά και στο δρόμο για τις τουρκικές εκλογές. Καλό απόγευμα, Βάνα.
Καλό απόγευμα, Νίκο και Ελισάβετ.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την. Είναι νομίζω η πρώτη συνέντευξη αυτού του είδους και Μάλκιρις Ντάρογλου. Λίγες μέρες και έχει σημασία αυτό. Και ενώ οι δημοσκοπήσεις τον φέρουν αρκετά μπροστά ή λίγο μπροστά στον πρώτο γύρο, με όλα ανοιχτά στον δεύτερο γύρο 28 Μαΐου, μίλησε στην Αυτεμπορική και κάνει συγκεκριμένες αναφορές για το τι, πώς θα αντιμετωπίσει τις διαφορές με την Ελλάδα αν κερδίσει τις εκλογές και είναι ο επόμενος πρόεδρος.
Ναι, το κυβερνητικό του πρόγραμμα, Νίκο, τον πρώτο 100 ημερών, αν εκλεγεί, παρουσίασε, όπως είπες, σε αποκλειστική του συνέντευξη στην Αυτεμπορική ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι θα αποκαταστήσει τη σταθερότητα, την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την κατανόηση, ενώ θα συνεργαστεί, όπως είπε, για το νερό και για την ειρήνη με τους Έλληνες αδελφούς του. Ο Κιλιστάρογλου μίλησε και για άλλα πράγματα, εσωτερικά, αποκατάσταση δημοκρατίας και κράτους δικαίου, μεταρρυθμίσει στην οικονομία και αλλαγή νομισματικής πολιτικής, εξάλληψη διαφθοράς κτλ. Και θέσπιση αρχών στην εξωτερική πολιτική που θα προωθούν όμως τα τουρκικά εθνικά συμφέροντα και συνεργασία με άλλες χώρες.
Και έχει σημασία ότι ο Κιλιτσδάρογλου σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι μπροστά 3 με 4 μονάδες από τον Ερντογάν, Βάνα. Σταθερά.
Ακριβώς. Και ακριβώς. Σε νέα δημοσκόπηση, λοιπόν, ο Κιλιτσδάρογλου αναδεικνύεται νικητή στο δεύτερο γύρο των εκλογών, Νίκο.
Α, με και στο δεύτερο γύρο.
7 μονάδες. Στο δεύτερο γύρο με τουλάχιστον 7 μονάδες διαφορά, ενώ μια τώρα σημερινή δημοσκόπηση δείχνει, παρόλο που χάνει 1,3% από τις ψήφους του, εντούτοις παραμένει πρώτος με 48%, με δεύτερο τον Ερντογάν 4 μονάδες κάτω, 44,6%. Αυτή είναι μια τελευταία δημοσκόπηση.
Πολύ ενδιαφέρουσα.
Ρε, ναι.
Μάλιστα. Και ο Ερντογάν. Απ' την άλλη, ο Ερντογάν κάνει ό,τι μπορεί. Τον έβλεπα στην Ριζούντα να δίνει ένα ακόμα σόου διαφημίζοντας τα καινούργια οπλικά συστήματα, το Ανατολού, το ΚΑΝ, το αεροπλάνο, ακόμα και το τουρκολιδικό μνημόνιο.
Ακριβώς. Κάνει περιοδία στον Πόντο. Mm. Σήμερα είναι στην. Κύριε Σούντα, αν δεν κάνω λάθος,
ναι, ναι.
Συνεχίζει να στοχεύει στα εθνικιστικά, όπως είπες, και θρησκευτικά.
Έχει σημασία ότι η Ριζούντα που ήταν χθες είναι και τόπος καταγωγής του Ερντογάν.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Προτάσσοντας την Άγια Σοφιά ως θρησκευτικό αντανακλαστικό των ψηφοφόρων του. Λοιπόν, τι είπε ο Ερντογάν, ότι 14 Μαΐου θα είναι. Έτσι πιστεύει η αφετηρία του τουρκικού αιώνα και ότι η Τουρκία ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο έπος.
Για να πάρουμε μια ηχητική γεύση και μετά επιστρέφουμε με τις νέες ρουκέτες Σοϊλού κατά Biden. Να πάρουμε μια γεύση από Ερντογάν. Τι λένε, λέει ο Ερντογάν. Αυτά είναι μακέτες, δείχνει τα κατορθώματά του. Για ποιον το είπαν αυτό, για το αυτοκίνητο Τόγκ. Για ποιο το είπαν, για το πλοίο Ανατολού. Βγάλουμε από το υπόστοχο το εθνικό μαχητικό, το ΚΑΝ. Που το παρομοίωσαν με σώμα καλωριφέρ. Για το ΚΑΝ λέει τώρα και στη συνέχεια το έριξε και στο τραγούδι. Άρχισε να τραγουδάει και δεν έχει και πολύ καλή φωνή. Η στίχη είναι σε όσους ακούν και σε όσους δεν ακούν, σε όσους ρωτούν και σε όσους δεν ρωτούν. Εμείς τον αγαπάμε, τον αγαπάμε. Εννοεί τον Ερντογάν, φαντάζομαι τον αγαπάνε. Τον εαυτό του αγαπάει. Και μετά έπαιξε και το προεκλογικό σποτ. Φυσικά συνεχίσει αναφορές στην Αγιά Σοφιά. Ποντάρισε όλα βάνα ο Ερντογάν. Παίρνουμε και μια γεύση. Και Σοϊλού κατά Biden. Συνέχισε πάλι ότι θέλουν να ρίξουν. Καταλαβαίνω ότι στρώνουν χαλί για πιθανή ήττα, λέγοντας μας έριξαν οι Αμερικανοί μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 16.
Ναι, επανήλθε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού, δρυμύτερος, κατηγορώντας τον Biden ότι ετοιμάζει πραξικόπημα ανατροπής του Ερντογάν, δείχνοντας μάλιστα βίντεο με την επίμαχη δήλωση του Biden προ-τετραετίας, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται πίσω από όλα τα πραξικοπήματα στην Τουρκία από τη δεκαετία του 60 και προχώρησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο Σοϊλού, έχουν στείλει πράκτορες στην Τουρκία που υποδίονται τους δημοσιογράφους, Νίκο.
Σε ευχαριστούμε, Παναστέλου. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Επειδή δεν έχουμε εικόνα, να σας πω ότι την ώρα της συνέντευξης και ενώ μιλούσε για τον Biden και έλεγε ότι ό,τι δεν κατάφεραν το 16 το καταφέρουν τώρα, θα μας ρίξουν βραξικόπημα, έδειχνε στο iPad, στην ταμπλέτα του, τις δηλώσεις του Biden με υπότιτλους. Τους έδειχνε, δηλαδή. Δεν βλέπουμε το Σοϊλού. Βλέπουμε, σε αυτό που ακούμε, βλέπουμε το iPad του Σοϊλού με τον Biden. Για να ακούσουμε, ευχαριστούμε, Παναστέλου.
Ο Biden λέει σε αυτό το βίντεο ότι αυτά που προσπαθήσαμε στο παρελθόν δεν πέτυχαν. Ο Biden τα λέει αυτά και δηλώνει πως πρέπει να ενώσουμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να πετύχουμε το στόχο μας για την ανατροπή του Ερντογάν. Δεν μιλάει κάποιος αναλυτής, κάποια μη κυβερνητική οργάνωση, κάποιος τυχαίος, αλλά ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών λέει να νικήσουν τον Ερντογάν, όχι με πραξικόπημα, αλλά με τις εκλογές. Θέλουν να εκδικηθούν για τα 21 χρόνια μας. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο ίδιος.
Bunu Amerikan başkanı söylüyor. Ve diyor ki Erdoğan'ı yenebilecek. Bak darbeyle değil, darbeyle değil de seçim.
Είναι αυτό που λέγαμε, ότι το λέει ο ίδιος, δείχνει τη συνέντευξη του Biden.
Και από κάτω τους τουρκικούς υπότιτλους.
Λοιπόν, πάμε, Ελισάβετ.
Πάμε στην υπόθεση του Βελιγραδίου, στο Μακελιό που είχαμε χθες, με το 14χρονο που άνοιξε πύρη και σκότωσε 8 συμμαθητές του και έναν φρουρό, τραυμάτισε πολύ σοβαρά τη δασκάλα του. Γιατί αυτό που προκαλεί τώρα εντύπωση, Τζένι Κρυθαρά, είναι ότι ουσιαστικά μαθαίνουμε πως ο 14χρονος τα είχε σχεδιάσει όλα. Βρέθηκε στο σπίτι του λίστα με χαρτί με τα ονόματα των συμμαθητών του, τους οποίους ήθελε να χτυπήσει.
Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία της αστυνομίας, σύμφωνα με τα οποία ο 14χρονος όχι μόνο σχεδίαζε την επίθεση για έναν ολόκληρο μήνα, αλλά είχε και μία αναλυτική λίστα με τους στόχους τους οποίους είχε σκοπό να εξολοθρεύσει με την επίθεσή του στο σχολείο. Φαίνεται πως χρησιμοποίησε τελικά δύο και όχι ένα όπλο, όπως είχε γίνει αστικά γνωστό.
Του πατέρα του και τα δύο όπλα.
Και τα δύο όπλα του πατέρα του, νόμιμα. Να πούμε πως ο νεαρός έχει μεταφερθεί σε ψυχιατρική κλινική, ενώ και οι δύο γονείς του έχουν συλληφθεί.
Και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 14χρονος μπήκε την ώρα που γινόταν το μάθημα ιστορίας στην τάξη, πυροβόλησε πρώτα
το επίμαχο μάθημα, να θυμίσουμε, στο οποίο λέγεται ότι είχε πάρει βαθμό 1, ενώ ήταν ένας άριστος μαθητής.
Είχε πάρει τη μονάδα αυτή, μετά έστρεψε το όπλο στους συμμαθητές του, επιλεκτικά σε κάποιους, και στη συνέχεια κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, ομολογώντας το έγκλημα και λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε στο σχολείο, σκότωσα τους φίλους μου, σας περιμένω». Να πούμε πως εκτός από τη δασκάλα, η οποία νοσηλεύεται
το, το σοκαριστικό πάντως, Τζένι, είναι ότι δεν είδε τη μονάδα και άρχισε να πυροβολεί. Το σχεδίαζε πολύ καιρό. Έκανε μαθήματα σκοπαβολής με τον πατέρα του, γι' αυτό συνελήφθηκε ο πατέρας και η μητέρα. Είχε λίστα, όπως είπες, δηλαδή ήταν ένα προσχεδιασμένο έγκλημα από ένα παιδί 14 ετών με θύματα συμμαθητές του μέσα σε δημοτικό. Είναι σοκαριστικό. Ούτε στην Αμερική δεν έχουμε.
Με σχεδιάγραμμα του σχολείου, με λίστα με ονόματα.
Προμελέτη από 14
χρόνια. Όπλα με γεμιστήρες, με τρεις γεμιστήρες.
Φαίνεται πως τελικά η μονάδα ήταν απλώς η αφορμή για να κάνει την επίθεσή του. Ήταν μάλλον πολλά εκείνα τα οποία τον είχαν εξοργήσει και τον είχαν οδηγήσει σε αυτές τις σκέψεις και σε αυτό το σχέδιο. Ίσως τις μάθουμε στη συνέχεια, καθώς θα περάσει από ψυχιατρική εξέταση τις επόμενες ώρες. Mm-hmm. Εκτός από τη δασκάλα, η οποία συλλέβεται σε κρίσιμη κατάσταση, mm-hmm. να πούμε πως έχει τραυματιστεί και ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο δέχθηκε σφαίρα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, την ανακοίνωσε ο διευθυντής της παιδιατρικής κλινικής της πρωτεύουσας Σερβίας, όπου έχει μεταφερθεί, και είναι η μεγάλη αγωνία για την ζωή του κοριτσιού.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
Πάμε τώρα στην υπόθεση Καραϊβάζ, την εκτέλεση του δημοσιογράφου με 10 σφαίρες εξωσπίτι του στον Άλυμο τον Απρίλιο του 2021. Χθες οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά την απολογία τους οι δύο συλληφθέντες. Συνεχίζεται η έρευνα. Είναι εδώ ο Θεοδόσης Πάνου, μας έχει πει ήδη πάρα πολλά και για τα άλλα πρόσωπα. Ενώ από το πρωί πήγε στην Ευελπίδων η σύντροφος, η χείρα του Γιώργου Καραϊβάζ, Στάθα Αλεξανδροπούλου, για να δηλώσει υποστήριξη της κατηγορίας. Ο Τάκης Θοδωρικάκος, μιλώντας νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου, απάντησε και στην κριτική που δέχθηκε ότι ήταν προεκλογική η σύλληψη. Για να τον ακούσουμε.
Αναρωτιέμαι, τι ακριβώς ήθελαν αυτοί που μας κατηγορούν να κάνουμε? Να πούμε ότι επειδή πλησιάζουμε στον χρόνο των εκλογών, δεν θα γίνουν οι διώξεις, θα σταματήσει η έρευνα, δεν θα ασχοληθούμε με την εξυκμίαση της δολοφονίας? Ή ποιος άρρωστος εγκέφαλος λέει ότι όλο αυτό το κρατήσαμε για το τέλος των εκλογών? Αν σκεφτόμασταν με τέτοιο ανεύθυνο τρόπο επικοινωνιακό, θα έπρεπε να το έχουμε κάνει πριν πολύ περισσότερο καιρό. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι ευθύνη μας η πλήρης εξιχνίαση της δολοφονίας Καραϊβάζ. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μέχρι το τέλος, μέχρι να μάθουμε τα πάντα γύρω από αυτή την δολοφονία, μέχρι την πλήρη εξιχνίασή της.
Πάμε τώρα στον Θεοδόση Πάνου για αυτή την ανατριχιαστική καταγγελία που είχαμε, Θεοδόση, από 17χρονο ότι έπεσε κατ' επανάληψη θύμα ομαδικών βιασμών και άγριων ξυλοδαρμών σε κατάστημα, σε φυλακές ανηλίκων. Θυμίζει η ιστορία Εξπρές του Μεσονυχτίου, με λίγα λόγια.
Ακριβώς, το λιγότερο από 5 άτομα. Το λιγότερο από 5 άτομα.
Έχει καταγγείλει 5 άτομα. Να το,
ακριβώς, φέρεται να το, σε σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων στη Θεσσαλία. Φέρεται να το βίαζαν το παιδί σχεδόν κάθε βράδυ για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών. 6 μήνες κάθισε το παιδί. Ενώ την πρώτη μέρα που πήγε συνάντησε μπροστά του μία κόλαση. Διότι το παιδί, σύμφωνα με την καταγγελία, του πέταξαν τα πράγματα κάτω και άρχισαν να το ξυλοκοπούν. Και τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκίνησαν οι πρώτοι βιασμοί. Μάλιστα, κάποια στιγμή που τον άκουσαν να μιλάει στο τηλέφωνο με τους γονείς του, προσπαθώντας να τους πει το τι συμβαίνει μέσα στην φυλακή, του έκλεισαν το τηλέφωνο, το ξυλοκόπησαν το παιδί, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο. Όλα ξεκίνησαν όταν υπήρξε ένα πολύ σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο με την μεγαλύτερη αδερφή του. Τότε οι γονείς του παιδιού έκαναν μια καταγγελία στην Κρήτη, στην εισαγγελία στην Κρήτη, πιστεύοντας ότι αυτός ο εγκλεισμός του διαστήματος των 6 μηνών θα έκανε καλό στο παιδί. Τελικά δεν έκανε κανένα καλό, γιατί μόλις βγήκε το παιδί από το σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων στην Θεσσαλία και μπήκε στο αυτοκίνητο της μητέρας,
τότε
το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν
φοβούνταν
το παιδί να μιλήσει στο τηλέφωνο. Μου μιλούσε σχεδόν καθημερινά κάποιες στιγμές με την μητέρα του, αλλά πάντα υπήρχε παρουσία αυτών των ταΐδων ώστε να μην του ξεφύγει κάποια κουβέντα και διαπιστωθεί το τι ζούσε το παιδί. Ήδη έχουμε και παρέμβαση από το Γενικό Γραμματέα Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος έχει ζητήσει άμεσα να διεξαρθεί ένορκη διοικητική εξέταση ώστε να διαπιστωθούν ευθύνες των υπευθύνων εκεί στο συγκεκριμένο σοβαρό
εισαγγελική έρευνα. Και εισαγγελική είναι πολύ έρευνα, σοβαρή βέβαια. Υπόθεση αυτή. Να σε ευχαριστήσουμε. Θεοδόση Πάνου. Λοιπόν, φτάσαμε στις 3 κυρίες και κύριοι. Εδώ, στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο, θα είναι μαζί μας ο Σάββας Καλεντερίδης να δούμε τι σημαίνει αυτή η επικίνδυνη κλιμάκωση στον πόλεμο. Η ανακοίνωση των Ρώσων ότι πήγαν οι Ουκρανοί να σκοτώσουν με ντρόνς μέσα στο Κρεμλίνο τον Πούτιν. Είτε είναι έτσι, είτε το σκηνοθέτησαν. Υπάρχει τεράστια ανησυχία στη Δύση για κλιμάκωση με επικίνδυνες συνέπειες. Είδαμε και τις απειλές του Κρεμλίνου νωρίτερα ότι θα εξοντώσουμε το Ζελένσκι για πυρηνικά. Είδαμε το μπαράζ επιθέσεων και ακόμα θα μεταφερθούμε στο Λονδίνο γιατί έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση μεθαύριο η ορκομοσία, η στέψη του βασιλιά Καρόλου. Είναι επιποδός 29.000 αστυνομικοί, Ελισάβετ.
Και πώς να μην είναι, 2.000 επίσημοι προσκεκλημένοι.
Και φυσικά το αναλυτικό ρεπορτάζ για το καταπληκτικό τρίποντο του Σλούκα με το οποίο ο Ολυμπιακός νίκησε μέσα στην πόλη τη Φενέρμπαχτσέ στην Ευρωλίγα του μπάσκετ. Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 3, Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Μιλούμε για την παγκόσμια ανησυχία που έχει προκαλέσει η ανακοίνωση της Μόσχας για απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν στο Κρεμλίνο από ουκρανικά ντρόνς που τελικά καταρρίφθηκαν. Είχαμε νωρίτερα τον Πεσκόφ, τον άνθρωπο του Πούτιν, ο οποίος κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι κρύβονται πίσω από την επίθεση με ντρόνς. Απάντηση πριν από 2-3 λεπτά από τον Τζον Κίρμπι, τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου για θέματα εθνικής ασφαλείας, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ούτε ενθαρρύνουν, ούτε δίνουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να προχωρά σε πλήγματα έξω από τα σύνορά της, διαψεύδει οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, ειδικό αναλυτή και πολύ καλά πληροφορημένο πάντα σε όλα αυτά τα θέματα. Κύριε Καλεντερίδη, καλό απόγευμα από το Real FM.
Καλό απόγευμα, κύριε Σταβελάκη και κυρία Σαλαμάρα.
Καλό απόγευμα.
Θέλω να ξεκινήσω αμέσως ρωτώντας σας, είτε το έκαναν οι Ουκρανοί, είτε το έστησαν οι Ρώσοι για να το χρεώσουν στους Ουκρανούς. Γιατί? Να πάρουμε και τα δύο σενάρια και να βγάλουμε δύο συμπεράσματα. Και να φτάσουμε και στο πιο σημαντικό, και στις δύο περιπτώσεις, είτε το έκαναν οι Ουκρανοί, είτε το έστησαν οι Ρώσοι, τι μπορεί να σημαίνει αυτό και την εξέλιξη του πολέμου.
Ναι, υπάρχουν όπως είπατε δύο πιθανές περιπτώσεις. Η μία να ξεκίνησε το ντρόν από την Ουκρανία και η άλλη μέσα από τη Ρωσία. Και αυτές οι δύο περιπτώσεις χωρίζονται η κάθε μια σε άλλες δύο υποπεριπτώσεις. Αν ξεκίνησε από την Ουκρανία, ποιος το έκανε? Το έκανε η κυβέρνηση, δηλαδή με εντολή του Ζελένσκι, ή το έκαναν άλλοι κύκλοι που θέλουν να υπονομεύσουν τον Ζελένσκι? Αν ξεκίνησε από τη Ρωσία, από ρωσικό έδαφος, εάν το έκανε η ίδια η κυβέρνηση του Πούτιν, για να δημιουργήσει προϋποθέσεις, δηλαδή μια προβοκάτσια, να δημιουργήσει μια προϋποθέσεις για να επιτεθεί κατά ανάλογο τρόπο εναντίον του Ζελένσκι, ή αν το έκαναν αντιφρονούντες. Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση, δυνατότητες ένα ντρόν αυτών των τεχνικών χαρακτηριστικών που είδαμε να φύγουν από την Ουκρανία και να φτάσουν στη Μόσχα, υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες.
Α, υπάρχουν.
Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από το ουκρανικό έδαφος, όπως δεν το αρνήθηκαν οι Ουκρανοί, απογειώθηκε τέτοιο ντρόν και κτύπησε μια πετρελαϊκή εγκατάσταση και ένα διυλιστήριο στο Κρασνοντάρ.
Στην Νότια Ρωσία, ναι.
Ναι, που η απόσταση είναι περίπου ίδια με τη Μόσχα. Άρα αυτό έχει αποδειχθεί από αυτή την περίπτωση που σας προανέφερα ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα.
Άρα τεχνικά γίνεται. Τεχνικά, ναι, αλλά εδώ το ερώτημα είναι η ρωσική αεράμινα γιατί δεν το κατέριψε. Δεν τα κατέριψε τα δύο ντρόνς.
Ναι,
τόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα.
Υπάρχει ένα πρόβλημα με τα ραντάρ. Τα ραντάρ στέλνουν ένα... Πώς λειτουργούν τα ραντάρ? Στέλνουν ένα ηλεκτρικό σήμα το οποίο όταν χτυπά πάνω σε ένα αντικείμενο που ύπταται επιστρέφει στην κεραία του ραντάρ και έτσι σχηματίζεται η εικόνα του στην οθόνη του ραντάρ. Τα μη επανδρομένα αεροσκάφη είναι τόσο μικρά που είναι λίγο μεγαλύτερα από μεγάλα πουλιά, ας πούμε. Ενώ τα συγκεκριμένα από ό,τι είδαμε αυτά, λοιπόν, δεν εντοπίζονται από τα ραντάρ. Πρέπει να γίνουν πιθανότατα καινούργια ραντάρ τα οποία να λειτουργούν με άλλο τρόπο για να τα... Μέχρι στιγμής πάντως αυτά τα ντρόν είναι σε θέση να περάσουν στον ενάεριο χώρο μιας χώρας και να μην γίνουν αντιληπτά από τα ραντάρ.
Έχω δει ήδη εκδοχές ότι αυτό το drone ήταν κινέζικο, αξίας 8.500 ευρώ και έχει εμβέλεια 700 χιλιόμετρων, μπορεί να πετάει λέει 7 ώρες με ταχύτητα που ξεπερνά τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η Μόσχα είναι 450 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα. Αυτό λοιπόν είναι μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή που άκουσα από ανθρώπους στη Ρωσία είναι να έχει περάσει μέσα ο Ουκρανός σαμποτέρ και να το απογείωσε κοντά εκεί στο Κρεμλίνο.
Εντάξει, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έφυγαν από ουκρανικό έδαφος, εάν συμβαίνει η πρώτη περίπτωση πάντα, ότι έφυγαν από ουκρανικό έδαφος και υπάρχει και ένα, πέραν των ραντάρ, υπάρχει και το αντιντρόν σύστημα, το οποίο λειτουργεί αποτρεπτικά. Δηλαδή, μπορεί να επηρεάσει τη διαδρομή.
Κατανοητό. Άρα, και τεχνικά γίνεται, τεχνικά μπορεί να μην καταρριφθεί. Πάμε σε αυτό το σενάριο για να το κλείσουμε. Γιατί να το κάνουν οι Ουκρανοί, αν το κάνουν οι Ουκρανοί?
Λοιπόν, αν το έκαναν οι Ουκρανοί, υπάρχει το πρακτορείο Στράνα, το ουκρανικό πρακτορείο Στράνα, μία μέρα πριν γίνει αυτό το επεισόδιο, δημοσίευσε εκτενές ρεπορτάζ από τους κύκλους του Ποροσέγκο, του προηγούμενου Προέδρου, ο οποίος ήταν και αντίπαλος του Ζελένσκι στις εκλογές. Όσοι μίλησαν παράγοντες από το κόμμα του, θεωρούσαν τον Ζελένσκι ως βάρος για την Ουκρανία, υπεύθυνο για τον πόλεμο, δηλαδή, και μάλιστα είχαν δηλώσει προεκλογικά ότι αν ψηφίσετε αυτόν τον άνθρωπο θα μας φέρει τον πόλεμο με τη Ρωσία.
Άρα λέτε ότι μπορεί να μην το έκανε η πλευρά Ζελένσκι, αλλά η αντίπαλή του.
Ακριβώς, γιατί αν έτσι τον βάζουν στο στόχαστρο.
Βέβαια.
Και αν έχουμε την να χτυπήσει πλέον, αν αντιδράσει η Ρωσία.
Δίνει ένα πάτημα να χτυπήσει τον Ζελένσκι η Ρωσία προσωπικά.
Γιατί πρέπει να πούμε ότι μέχρι τώρα κυβερνητικά κτίρια οι Ρώσοι δεν έχουν χτυπήσει. Τώρα τους δόθηκε αυτό το άλοθη να χτυπήσουν κυβερνητικά κτίρια.
Και γιατί ξέρετε, εδώ γεννιάται το ερώτημα, αν οι Ουκρανοί το έκαναν, και εννοώ την πλευρά Ζελένσκι, γιατί δεν έσπευσαν να αναλάβουν και την ευθύνη για να δείξουν ότι δεν είναι ασφαλής ούτε η Μόσχα. Μπορούμε να χτυπήσουμε τη Μόσχα.
Δεν το κάνουν αυτό. Αφήνουν να εννοηθεί, επειδή χτύπησαν την Κρυμαία, ξέρετε, έχουμε αρκετά χτυπήματα στον Μπριάνσκ και σε άλλες περιοχές. Δεν αναλαμβάνουν αμέσως την ευθύνη. Εννοούν όμως ότι θα αναλάβουμε την ευθύνη αφού τελειώσει ο πόλεμος για τέτοια χτύπηματα.
Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιμείνω, κύριε Καλεντερίδη, όποιος και αν το έκανε από την Ουκρανία, αν το έκαναν οι αντικαθεστωτικοί για να στοχοποιήσει τον Ζελένσκι, ο Ζελένσκι έχει κίνητρο να πάει να χτυπήσει τον Πούτιν στο Κρεμλίνο, αν υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ασθενές. Ακούστε, το χτύπημα αυτό δεν ήταν σε θέση τα εκρηκτικά που μπορούν να κουβαλήσουν αυτά τα μία παντρωμένα αεροσκάφη.
Δεν είναι ικανά σωστός στον Πούτιν.
Δεν είναι ικανά να προκαλέσουν τέτοιες ζημιές στα κτίρια.
Πέρα το ότι συνήθως δεν κοιμάται εκεί ο Πούτιν, μέσα στο Κρεμλίνο.
Αυτό λοιπόν είναι ένα συμβολικό κτύπημα για να δείξουν ότι η Μόσχα είναι μέσα στην εμβέλειά μας, ότι δεν θα είστε ασφαλείς ούτε μέσα στη Μόσχα.
Μάλιστα, πάμε ανάποδα.
Έχει έναν ισχυρό συμβολισμό, ούτως ή άλλως, όποιος και να το έκανε.
Πάμε ανάποδα τώρα. Αν το έκαναν οι Ρώσοι και το έστησαν για να το χρεώσουν στους Ουκρανούς, γιατί να το κάνουν αυτό? Για να ανοίξει ο δρόμος για επιθετικότερη στρατηγική, να χτυπήσουν το Κίεβο και να χτυπήσουν το Ζελένσκι.
Μία ερμηνεία που μπορούμε να δώσουμε είναι ότι θέλουν τώρα να κάνουν καταιγισμό πυρών και εναντίον κυβερνητικών κτηρίων, αλλά και εναντίον στρατιωτικών στόχων. Γιατί ήδη έχει αρχίσει η αντεπίθεση που μιλάμε τόσο καιρό, κύριε Στραβελάκη, έχει αρχίσει η αντεπίθεση.
Η ουκρανική αντεπίθεση.
Βεβαίως, έχει αρχίσει. Θα ήθελα λοιπόν με αυτόν τον καταιγισμό που θα ακολουθήσει να τώρα στις προκαταρκτικές φάσεις αντεπίθεσης να χτυπήσουν για να αποδιαρθρώσουν ή και να αποδυναμώσουν. Όμως,
και χρειάζονται άλοθη για να το κάνουν αυτό, κύριε Καλεντερίδη?
Για να χτυπήσουν κυβερνητικούς στόχους, ναι.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ή θέλουν να επιφέρουν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, γιατί ο Μετβέντεφ έβαλε ακόμα και τον Ζελένσκι στο στόχαστρο.
Μα απολύτως τώρα, άμα χτυπήσει το Κρεμλίνο, δίνει τη δυνατότητα στην άλλη πλευρά να χτυπήσει καταναλογία και να χτυπήσει κυβερνητικά κτίρια, ακόμα και το Ζελένσκι. Όμως θεωρώ ότι να το έκανε η ρωσική κυβέρνηση για να πλήξει το γόητρο της Ρωσίας παγκοσμίως είναι ένα ασθενές ενδεχόμενο. Υπάρχει φυσικά πιθανότητα, δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, έστω και αν είναι και αυτό ασθενές ενδεχόμενο, να το έκαναν αντικαθεστωτικοί στη Ρωσία. Είναι αυτά τα τέσσερα σενάρια και υπάρχει και ένα πέμπτο,
πίσω από τους αντικαθεστωτικούς της Ουκρανίας να βρίσκεται κάποια ξένη χώρα, όπως είπατε εσείς, κύριε Στραβελάκη, πριν από λίγο, ότι ο Πεσκόφ κατηγόρησε τις ΗΠΑ. Οι οποίες ΗΠΑ πιθανόν να είναι και αυτές που θέλουν να απαλλαγούν από τον Ζελένσκι.
Α, μπορεί, λέτε, όντως να έχουν ένα κίνητρο να τον κάψουν.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε.
Ακούστε.
Να οθήσουν τους Ρώσους να τον πλήξουν. Αυτό είναι.
Δεν μιλάμε για εκτιμήσεις. Υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν τις ΗΠΑ και τον πρόεδρο, τον κύριο Μπάιντεν, σταδιακά να απαγκιστρωθεί από την Ευρώπη και την Ουκρανία και να στραφεί όλο το δυναμικό των ΗΠΑ στον Ινδικό και Ατλαντικό ωκεανό, όπου η Κίνα, το πρόβλημα Κίνα, όσο περνάει ο καιρός, θα έλεγα μέρα με τη μέρα, μεγενθύνεται.
Πάντως εγώ θυμάμαι τον Σόλτς να λέει προχθές, όταν χτύπησαν στον Μπριάνσκ μέσα στη Ρωσία με 4 νεκρούς, ότι δεν σας δίνουμε, είπε στο Ζελένσκι, όπλα για να χτυπάτε μέσα στο έδαφος της Ρωσίας.
Ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχει πιθανότητα, λοιπόν, εάν αντιληφθεί ο Ζελένσκι και οι περί αυτών, ότι βιάζονται οι Δυτικοί να γίνει η αντεπίθεση και να έχουμε όποιο αποτέλεσμα βγει από την αντεπίθεση. Παρεμπιπτόντως, είδα χθες τον κύριο Μίλεϊ, τον στρατηγό, μάλλον, τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, να τονίζει και να λέει ό,τι μας ζήτησαν το δώσαμε, να ξεκινήσουν την αντεπίθεση.
Ναι.
Πιθανό, λοιπόν, να έχει καταληφθεί από την αγωνία η ηγεσία στο Κίεβο, του Ζελένσκι και οι περί αυτών, ότι είναι η κρίσιμη, ζούμε την κρίσιμη περίοδο της αντεπίθεσης και αναλόγως όποιο αποτέλεσμα και να βγαίνει θετικό, θα πιεστεί η Ρωσία να καθίσει στο τραπέζι και να βρεθεί μια λύση. Αν είναι αρνητικό, τελείωσε η υποστήριξη της Δύσης, τελειώσαμε, υπογράψτε.
Τώρα, με αυτά τα δεδομένα, κύριε Καλεντερίδη, για να κλείσουμε, με αυτά τα δεδομένα, όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, είτε το έστησαν οι Ρώσοι, είτε το έκαναν οι Ουκρανοί, είτε υπάρχει δάκτυλος τρίτης χώρας, αυτή η κλιμάκωση εκ των πραγμάτων, το να εμφανιστεί ένα πιθανό χτύπημα, μια απόπειρα δολοφονίας του Πούτιν, είναι ορισμός της κλιμάκωσης. Πού μπορεί να οδηγήσει? Μπορεί να οδηγήσει σε μια δραματική επέκταση του πολέμου με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ή και σε ένα τέλος του?
Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε δραματική επέκταση. Απλά θα ήθελα να πω ξανά ότι, να επανέλθω στο προηγούμενο και θα σας απαντήσω, ότι ο Ζελένσκι, αν υποχρεωθεί να υπογράψει, είναι και το πολιτικό του τέλος. Γι' αυτό πιθανότατα να θέλει να επεκτείνει τον πόλεμο και στο έδαφος της Ρωσίας για να εφελκύσει τη Δύση σε αυτόν. Είχαν πληροφορίες οι Γερμανοί και γι' αυτό έκαναν και τη δήλωση ο Σόλτς. Ξέρεις, μην χτυπήσεις μέσα στη Ρωσία. Άρα υπάρχουν πληροφορίες που μας δείχνουν ότι ο Ζελένσκι διακατέχεται από μια αγωνία για το αποτέλεσμα της αντεπίθεσης και θέλει να εμπλέξει τη Δύση όσο γίνεται περισσότερο στον πόλεμο. Τώρα,
μια Δύση που είδαμε ότι έχει και χλιαρή αντίδραση σε αυτό που έγινε. Δεν είδαμε, εννοώ, δηλώσεις.
Δεν θα υπάρξουν τέτοιες δηλώσεις από τη Δύση. Η Δύση κρατάει αποστάσεις από αυτό το γεγονός. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε κλιμάκωση του πολέμου,
ναι,
αλλά κτύπημα στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
Είναι πιθανό.
Εάν θέλουν οι Ρώσοι να κρατήσουν.
Έχουν τώρα τη δικαιολογία.
Να διατηρήσουν το κύρος τους, ένα κτύπημα κατά αναλογία, θα έλεγα, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, πιστεύω ότι θα πρέπει να το περιμένουμε.
Μάλιστα. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Πάντα πολύ ενδιαφέρουσες οι απόψεις σας, οι εκτιμήσεις σας. Θα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ.
Να μεταφερθούμε τώρα στο Λονδίνο, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Ισάκ Καρυπίδη. Το Λονδίνο, το οποίο, Ισάκ, βρίσκεται στο πόδι. Δυνάμεις ασφαλείας, 29.000 ένοπλοι έχουν βγει στους δρόμους και όλα αυτά γιατί.
Σιγά.
Αστυνομική. Αστυνομική εννοούσα, λοιπόν. Γιατί μετράμε αντίστροφα, σε δύο μέρες έχουμε τη στέψη του καρόλου.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, από τη μία το Λονδίνο έχει βάλει τα καλά του, όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου στο κέντρο της πόλης θα δεις σημαίες και στολισμένα κτίρια, και από την άλλη τα μέτρα ασφαλείας, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, Ελισάβετ, είναι δρακόντια. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ήδη προχθές ένας άντρας πήγε και πέταξε σφαίρες μέσα στο παλάτι του Μπάκιχαμ και αμέσως συνελήφθη. Βέβαια αυτό δεν ήταν δημοκρατικό χτύπημα, κατά πάσα πιθανότητα αντιμετωπίζει ο άνθρωπος ψυχολογικά προβλήματα, από ό,τι τουλάχιστον λένε από την αστυνομία. Τώρα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τελετή και για τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπολογίζεται πως πάνω από 300 εκατομμύρια τηλεθεατές θα δουν τη στέψη στη ζωντανή σύνδεση. Οι πρόβες έχουν ολοκληρωθεί. Από εδώ και πέρα μάλλον για όσους θα συμμετέχουν θα είναι μια μέρα, θα είναι μερικές ώρες ξεκούρασης, καθώς το Σάββατο αναμένεται από το πρωί όλοι να είναι επιποδός, όλοι όσοι οργανώνουν αυτή την τελετή μέχρι αργά το βράδυ.
Ισακ, ένας τίτλος για να κλείσουμε. Βλέπω Bloomberg, τα γλυπτά του Παρθενώνα δεν ανήκουν στη Βρετανία. Είναι άρθρο γνώμης της κυρίας Άντερσον.
Ναι.
Πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, αλλά Βατικανό, καλύτερη χρονιά το 24. Αυτή η παρέμβαση είναι απλώς μία γνώμη ή κάτι παραπάνω?
Είναι μία γνώμη, αλλά έχει, νομίζω κατά την προσωπική μου άποψη, ότι συμβάλλει πάρα πολύ στον δημόσιο διάλογο.
Ναι.
Λέει λοιπόν η Ρέιτσελ Σάντερσον, η συντάκτης του κειμένου, ότι με την ευκαιρία της 50ης επετείου από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα που θα γιορταστεί στις 24 Ιουλίου του 2024, θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για την Βρετανία να επιστρέψει τα γλυπτά του Παρθενώνα, όπως έκανε και το Βατικανό μετά την πρόσφατη απόφαση του Πάπα Φρανσίσκο, ο οποίος θα θυμίσουμε ότι έδωσε πίσω στην Ελλάδα τρία θράσματα από τα γλυπτά του Παρθενώνα.
Και βλέπω και το σχόλιο της Λίνας Μενδόλα, της Υπουργού Πολιτισμού, στο κρατικό ραδιόφωνο, το θέμα του επαναπατρισμού των μαρμάρων, των γλυπτών του Παρθενώνα, είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο. Ισάκ Καρυπίδη, σε ευχαριστούμε.
Αθλητικά.
Ο κύριος Μίτης Σταυρακάκης, σας έχουμε στρώσει χαλί για την είσοδο, κύριε Σταυρακάκη. Καλό απόγευμα. Παίζοντας το ηχητικό από την καταπληκτική περιγραφή
του όταν άντρου,
έβαλε,
του
ακριβώς, όταν έβαλε το εκπληκτικό τρίποντο σε νεκρό χρόνο ο Κώστας Λούκας και νίκησε ο Ολυμπιακός μες την πόλη του Φενερμπαχτσέ.
Σλούκας flashes back, gets it. Σλούκας weaves. If it goes, it'll win it. It goes! Opa! Κώστας Λούκας!
Προφανώς αυτές τις τρεις λέξεις ξέρει και το όπα.
Εγώ και το όπα.
Και το όπα. Είπε.
Και το όπα.
Ναι, είπε και
είπε
το όπα. Ο Άγγλος συνάδελφος μετέδιδε στο κανάλι της
Ευρωλίγκας. Δεν έσπασε κανένα πιάτο εκείνη την ώρα.
Έκανε λοιπόν ο Σλούκας το 72-71 το απέναντι στη Φενερμπαχτσέ Κωνσταντινούπολη, ο τρίτο αγώνα για τα playoff της Ευρωλίγκας. 2-1 νίκες. Η ελληνική ομάδα θέλει ακόμη μία για να περάσει στο Final Four του Κάουνας. Και γνώρισε την αποθέωση ο Κώστας Λούκας στα αποδυτήρια από τον Γιαννούλη Λαρετζάκη που του φώναζε ηγέτης. Και να ακούσουμε τι είπε και ο Κώστας Λούκας στα κανάλια Nova Sports.
Δεν φοβάμαι να πάρω ευθύνες. Το έχω και εσείς το έχετε δει στον Ολυμπιακό και στη Φενέρ το έχω ξανακάνει. Κάποιες φορές θα σκοράρω, κάποιες όχι. Απλά πρέπει να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις σούτ με καλές προϋποθέσεις. Νομίζω σε τρία δευτερόλεπτα έκανε το καλύτερο δυνατό. Θα να παίξω ένα σένα, θα το στείλω από την άλλη μεριά για να σουτάρω από την αριστερή μου την καλή μου πλευρά. Νιώθω ότι θα φύγει καλά το χέρι μου. Νιώθω καλά γενικά σήμερα.
9 παρατέταρτο αύριο στο Κωνσταντινούπολη, τέταρτο αγώνα.
Και έχει πάει προβάδισμα ο Ολυμπιακός τώρα με αυτό.
Με 2-1 νίκες, θέλει ακόμη μία. Πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας τόνισε συνέντευξη τύπου για τον αυριανό τέταρτο αγώνα. Πρέπει να χαμηλώσουν οι τόνοι και οι προσδοκίες για την ομάδα μας, γιατί έχουμε σπάσει το ταβάνι μας και παίζουμε στα όρια μας.
Λοιπόν, πάμε τώρα πού, ποδόσφαιρο.
Βέβαια. Καταρχήν να σου δώσω μια είδηση πριν από λίγο. Νέα δεδομένα για τον τελικό του κυπέλου.
Γίνει διπλός.
Όχι. Υπάρχει αυτό το σενάριο που το έχει πει και. Το έχει πει εδώ και μια εβδομάδα ο Παύλος Παπαδημητρίου και χθες το δήλωσε ο κ. Μπαλτάκος ότι παίζει και αυτό το σενάριο. Σήμερα ο Δήμαρχος Βόλου, ο Χιλέας Μπέος, σε δηλώσεις του σε ραδιοσταθμό της Θεσσαλονίκης, είπε ότι θα δώσει το πανσταλικό στάδιο με τους όρους που είχαν συμφωνηθεί εξ αρχής. Ας έρθει το αίτημα από ΕΠΟ, θα δώσω το πανσταλικό γιατί τους βλέπω να ταλαιπωρούνται, δήλωσε ο Δήμαρχος Βόλου. Παίζουν ακόμα τα γήπεδα του Πανετολικού και οι ζωσιμάδες στα Γιάννενα.
Καλά, όλο αυτό είναι διασυρμός πάντως του ποδοσφαίρου, θα το λέω κάθε μέρα. Πάμε στη Σούπερ Λίγκα. Ανοιχτοί λογαριασμοί για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ και οι δύο έχασαν εδάφους χθες.
Δεν κέρδισε ούτε ένας το άλλο. 8η στροφή στα play-off της Σούπερ Λίγκα. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον ΠΑΟΚ και στην ΟΠΑ Παρένα η ΑΕΚ έφερε 0-0 με τον Ολυμπιακό. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης νίκησε 4-2 τον Βόλο, κλείδωσε την 5η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Conference League. Η βαθμολογία Παναθηναϊκός 77, ΑΕΚ 77, Ολυμπιακός 67, ΠΑΟΚ 64, Άρης 50, Βόλο 40. Προσεχή Κυριακή, ένατη και πρώτη τελευταία. Παίζουν στις 8 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Άρης ΑΕΚ, Βόλος ΠΑΟΚ, live μετάδοση των αγώνων από τον Real FM.
Νομίζω ότι την Κυριακή θα κριθεί ο τίτλος, Δημήτρη.
Εγώ νομίζω στις 14 του μήνα.
Για να δούμε.
Έντονη διαμαρτυρία της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαιτησία στον τέρμπι με την ΑΕΚ που έληξε 0-0. Φωνάζει για τον γκολ του Μπακαμπού που ακυρώθηκε ως offside. Αγωνιζόμαστε σε ένα εξευτελισμένο πρωτάθλημα. Μας κόβουν με ανύπαρκτο offside, ακυρώνουν γκολ και βρίσκουν φάουλ εναντίον μας, τονίζει η πειραϊκή ΠΑΕ. Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για τη συμφωνία που ήλθε με το ΑΚΑ για την παραχώρηση του κλειστού γηπέδου Νίκος Γκάλης στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός για 49 χρόνια. Υποσχέθηκε βρήκε ένα πολύ καλύτερο αύριο για την ομάδα, λέγοντας ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού: η ομάδα θα ενισχυθεί σε τέτοιο βαθμό που θα πανηγυρίζουμε ξανά double και treble.
Λοιπόν, πριν πάμε στο τένις, έχω μία απορία. Ναι. Ο Μέση θα πάει στην Μπαρτσελόνα ή στη Σαουδαραβική Αλχιλάλ που του δίνει μισό δισεκατομμύριο δολάρια?
Του δίνει 450 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, λοιπόν, θα δούμε που θα πάει. Πάντως από εκεί που είναι
δεν
θα φύγει.
Δεν είναι προσφορά, είναι καλή.
Από εκεί που είναι, να πάρει και εμάς μαζί αν θέλουμε, να τον βοηθήσουμε. Από εκεί που είναι, πάντως είναι δεδομένο ότι η Μπαρή θα φύγει. Τένις, το νούμερο 2 του κόσμου, την Αρένα Σαπαλένκα από τη Λευκορωσία, αντιμετωπίζει η Μαρία Σάκαρη στον ημιτελικό του Open της Μαδρίτης, πρώτο σερβίς στις 5 το απόγευμα. Για την ίδια διοργάνωση, ο Στέφανος Τσίπας θα παίξει στις 9 το βράδυ με τον Γερμανό Στρούφ, νούμερο 65 στον κόσμο, με στόχο την πρόκληση στα ημιτελικά του Open της Μαδρίτης.
Χρηματιστήριο.
Στάση αναμονή στηρίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, η λεσέβετα ασκήσεις ισορροπίας κάνει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1096,39 μονάδες με άνοδο 0,04% και γύρω στα 39,42 εκατομμύρια ευρώ. Σε εθνικό έδαφος κινούνται στον αντίποδα οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Πτώση 0,84% σημειώνει το Λονδίνο. Στο μείον 0,86% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και απόλυες 1,05% μετρά το Παρίσι. Στα 72,55 δολάρια βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι έχουμε φάει το γάιδαρο και μας μένει η ουρά αυτού του φθινοπορεινού Μαΐου. Ωστόσο, θα είναι σήμερα και αύριο βροχερός ο καιρός. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Και η σημερινή μέρα είναι μια μέρα προσφυγή. Έχει βρέξει σε αρκετές περιοχές και σε περιοδικά και στο Ιόνιο και στην Κρήτη. Βρέξει στα Δωδεκάνησα. Τώρα στην Αττική, να σου πω, υπάρχει μια πιθανότητα να βρέξει το μεσημέρι απόγευμα. Όμως σίγουρα θα βρέξει από το βράδυ και μετά, για να δείτε τις νυχτερινές ώρες. Και η Παρασκευή θα είναι μια βροχερή μέρα για την Αττική, με αρκετές ώρες βροχή, συνεχόμενη βροχή. Τώρα δεν νομίζω να έχουμε καταιγίδες, θα γίνουν μια ανέμιση βορειάδες, η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Και αν η Παρασκευή έτσι είναι μια συνεφιασμένη και βροχερή για την Αττική, το Σάββατο στην Αττική ηλιόλουστο, η Κυριακή και η Δευτέρα μετά άνοιξη με την θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς, 24 ίσως και 25 βαθμούς Κυριακή και Δευτέρα στην Αττική.
Παναγιώτη, λοιπόν, η βροχή πότε θα ξεκινήσει εδώ στην Αττική?
Τώρα,
απόψε,
κοιτάξτε, είπαμε, υπάρχει ενδεχόμενο τώρα μεσημέρι απόγευμα, νομίζω όμως ότι μέσα τη νύχτα θα αρχίσει η βροχή στην Αττική και θα κρατήσει όμως αρκετές ώρες. Δηλαδή και το πρωί θα βρέχει, θα πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του και το μεσημέρι, πιθανόν και το απόγευμα. Με αρκετές ώρες βροχή στην Αττική. Τώρα για τη χώρα και αύριο βροχερή ημέρα. Περιμένουμε αρκετές βροχές και κάποιες καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο, οπωσδήποτε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα θα βρέξει καλά. Θα βρέξει ακόμα όμως και στα υπηρετικά, τα υπόλοιπα υπηρετικά, δηλαδή και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία, Στερεά, είπαμε για την Αττική, Πελοπόννησο. Καταιγίδες αύριο νομίζω ότι θα έχουμε δυτική Πελοπόννησο, δυτική Στερεά, λίγο περιορισμένες αύριο. Μπαίνει και ένας βοριάς στο Αιγαίο, θα φτάσει στα 5 με 6 ποφόρ. Θερμοκρασίες εκεί στους 22-23 βαθμούς. 22 αν θέλετε βαθμούς. Το Σάββατο όμως θα ανέβει η θερμοκρασία. Το Σάββατο περιμένουμε βροχές το πρωί ή αν θέλετε μέχρι το μεσημέρι στη Βόρεια Κρήτη κυρίως. Θα βρέξει και σε λίγο εκεί στην Εύβοια τα ξημερώματα ή στην Ανατολική Στερεά λίγα πράγματα όμως. Μετά ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Και δεν έχουμε κάποιο άλλο σύστημα μέχρι την Τρίτη. Θα φτάσει και 25 η θερμοκρασία και θα πούμε
επιτέλους. Ωραία, ωραία. Άρα, βροχές από απόψε στην Αττική και αύριο όλη μέρα, από το Σάββατο και ιδιαίτερα από την Κυριακή, άρωμα άνοιξης και άνοδος θερμοκρασίας. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Και με την αναλυτική πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 29 λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Καραγευρέκης και ο Αντώνης Μορτάκης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα, η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Σας θυμίζω, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο του Αντένα, ο Αλέξης Τσίπρας, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Καλό σας απόγευμα.